Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyadan uzoq turishga chaqirmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarini evakuatsiya qilish rejasini ishlab chiqmoqda. Ukraina Rossiya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Lukashenko Belarus qo'shini Ukrainaga hujum qilmaganini bildirdi. Ukraina esa buning aksini aytmoqda. Biden Rossiyani qoraladi. Yevropa ittifoqi bir necha soat ichida Moskvaga yangi sanksiyalarni joriy etadi. Zelenskiy butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'arb Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qoraladi. Tez orada yangi sanksiyalar joriy etiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh va ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainaga qarshi aqlsizlarcha hujumini qoraladi va javob choralari sifatida Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar kiritishga tayyorlanmoqda. Prezident Biden Rossiyaning Ukrainaga qarshi hujumi natijasida yuzaga keladigan qurbonlar hamda vayronagarchiliklar uchun faqat Rossiya javobgar bo'lishini aytdi. U Rossiyaning xatti-harakatlarini hech bir provokatsiya bo'lmagani holda va asossiz qilingan hujum deb atadi. Prezident Putin g'arazli urushni tanladi va u dahshatli insoniy talafotlarga va azob-uqubatlarga olib kelajak. Bu hujum keltirajak qurbonlar va vayronalar uchun faqat Rossiya javobgar. Qo'shma Shtatlar, uning ittifoqchilari va hamkorlari yakdil va qat'iy tarzda javob beradilar. Dunyo Rossiyani javobgarlikka tortadi, dedi Oq uy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington va ittifoqchilari tez orada Rossiyaga qarshi sanksiya choralarini muhokama qiladi. Shuningdek, Shimoliy Atlantika ittifoqiga qarshi har qanday agressiyaning oldini oluvchi qat'iy va yagona javobni ta'minlaydi. Biden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlashib, Ukrainaga va Ukraina xalqiga dastak va ko'mak berishda davom etishga va'da berdi. Yevropa ittifoqi liderlari bir necha soatdan so'ng to'planadi, deyiladi Yevropa ittifoqi rasmiy xabarnomasida. Yig'ilishda Rossiya agressiyasiga qarshi chora-tadbirlar, jumladan yangi favqulodda sanksiyalar muhokama qilinadi. Yangi cheklov choralari mumkin qadar tezroq ma'qullanishi rejalanmoqda. Yevroittifoq bayonotida Ukraina hukumati va xalqi bilan birdamlik izhor qilingan. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozep Borrell Yevroittifoq Rossiyaga qarshi har qachongidan keskin sanksiyalar joriy etajagini ma'lum qildi. Bu yerda xususan Rossiya banklariga qarshi sanksiyalar hamda sektoral iqtisodiy sanksiyalar nazarda tutilmoqda. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen hamda Jozep Borrell jonli yayin qilingan maxsus bayonotda Yevropa uchun 2-chi jahon urushidan keyingi eng qayg'uli ushbu damlarda Yevropa mamlakatlari Rossiya agressiyasi qarshisida birlikni saqlayajagini aytishdi. Sanksiyalarni kuchaytirish rejalari haqida Britaniya bosh vaziri Boris Jonson ham ma'lum qildi. U 24 fevral kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlasharkan, prezident Putin Ukraina xalqiga qarshi o'z kampaniyasini olib borayotgan paytda G'arb qo'l qovushtirib turmasligini, Ukrainaga ko'mak ko'rsatishda davom etajagini bildirdi. AQSh va NATO mamlakatlari Ukrainaga o'z harbiylarini yubormasligini, ammo qurol-yarog yetkazib berishda davom etishini bir necha bor aytgan. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainaga hujumini xalqaro huquqning qo'pol tarzda buzilishi va Yevroatlantika hamjamiyatiga tahdid sifatida keskin qoraladi. Turkiya ham Rossiyaning harakatlarini qoralab chiqdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya Ukrainaga aqlsizlarcha va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda hujum qilganini aytdi. Rossiyaning son-sanoqsiz tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'ygan bu bemulohaza va hech bir provokatsiyalarsiz amalga oshirgan hujumini qat'iyan qoralayman. Bir necha bor ogohlantirganimizga va tinimsiz diplomatiyaga chorlaganimizga qaramay, Rossiya yana bir marta suveren va mustaqil mamlakatga qarshi agressiya yo'lini tanladi, deya Stoltenbergdan iqtibos keltiradi NATO rasmiy sayti. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili esa rasmiy Pekin Rossiyaning Ukrainaga qarshi amaliyotini tajovuz deb hisoblamasligini ma'lum qildi. Shuningdek, Chexiya bosh vaziri Pyotr Fiala Lisonida Rossiyaning xatti-harakatlarini suveren davlatga qarshi o'rinsiz agressiya akti deb atadi. Hukumat xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishini chaqirdi. Urush biz o'ylaganimizdan ko'ra yaqin, tom ma'noda urush biz tan olishimiz mumkin bo'lganidan ham yaqinroq. Biz Ukraina dastaklarkan o'z mamlakatimizni himoya qilamiz, dedi Chexiya ichki ishlar vaziri Vitra Kushan. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siyarto urush eng yomon ssenariy ekanini aytdi, biroq Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri qoralashdan o'zini tiydi. Umuman yuqori martabali venger mulozimlaridan hozircha hech biri qoraluvchi mazmunda bayonot bergani yo'q. Prezident Viktor Orban bugun Yevroittifoq liderlarining shoshilinch sammitida qatnashish uchun Bryusselga keladi. Polshada Ukrainadan qochib kelayotgan odamlarni qabul qilish uchun maxsus maskanlar tashkil etilmoqda. Qochqinlar ovqat, tibbiy yordam va zarur axborot bilan ta'minlanmoqda. Avvalroq Polsha NATO'dan a'zo mamlakatlardan biriga tahdid bo'lgan paytda shoshilinch maslahatlar olish imkonini beruvchi 4-chi moddani faollashtirishni iltimos qilgan edi. Latviya ham NATO'ga ayni iltimos bilan chiqdi va Rossiyani Ukraina suverenitetiga, uning xalqi va demokratiyasiga qarshi harbiy tajovuzni to'xtatishga chaqirdi. Litva favqulodda holat tartibini joriy etdi. Moldova favqulodda holat tartibini joriy etmoqda va prezident Maya Sanduga ko'ra Ukrainadan 10 minglab odamni qabul qilishga tayyor. Moldova ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, mamlakatning Ukraina bilan chegarasida o'nlab avtomobillar to'planib turibdi. Ruminiya mediasi xabarlariga ko'ra, mamlakat Ukrain qochqinlarini qabul qilishni boshlagan. Ommaviy axborot vositalari mahalliy hukumat idoralariga havola bergan holda so'nggi kunlarda Ukrainadan 300 ga yaqin kishi kelgani haqida yozmoqda. Prezident Klaus Yohannis avvalroq Rossiyaning xatti-harakatlarini xalqaro qonunchilikning, Ukraina suvereniteti va yaxlitligining qo'pol ravishda buzilishi deb atagan edi. Bulgariya tashqi ishlar vaziri Teodora Genchovska ham o'xshash mazmunda bayonot berdi. 24 fevral kuni ertalab Vladimir Putin Donbassda mintaqa aholisini genotsiddan himoya qilish uchun maxsus harbiy amaliyot boshlanganini e'lon qildi. U Ukrain harbiylarga murojaat qilib, ularni qurollarini tashlashga chaqirdi. Putinning nutqi tugamasdan jurnalistlar Kiyev, Kharkov, Kramatorsk, Berdyansk va boshqa shaharlarda portlashlar sodir bo'layotgani va raketa zarbalari berilayotgani haqida xabar qilishdi. Guvohlar shuningdek Donbassda Rossiya parast bo'lginchilar katta kuch bilan o't ocha boshlaganini, butun Ukraina hududida harbiy obyektlar hujumga uchraganini aytishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy butun mamlakat hududida harbiy holat e'lon qildi. U Rossiya Ukrainaning harbiy va chegaralarini qo'riqlash infratuzilmalariga zarba berganini tasdiqladi.
Kunning muhim voqeasi.
Shavkat Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyasidan uzoq turishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rasmiy Toshkent Rossiyaning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga tajovuzi borasida munosabat bildirganicha yo'q. Toshkent vaqti bilan soat 15:30 holatiga na prezident matbuot xizmati va na tashqi ishlar vazirligi rasmiy internet va ijtimoiy tarmoq sahifalarida Ukraina atrofidagi mojaroga doir alohida bayonot paydo bo'lmadi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Qoraqalpog'istonga 23 fevral kuni boshlangan 3 kunlik safarini davom ettirmoqda va uning poytaxtga oldinroq qaytishi borasida biron ishora berilgani yo'q. O'zbekistondagi siyosiy partiyalar, hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgan siyosatshunoslar, jurnalistlar ham sukut saqlamoqda. Mamlakat xavfsizlik kengashi va boshqa xavfsizlik idoralari vaziyatni muhokama qilgani haqida ham rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda prezident bilan Qoraqalpog'istonga safar qilayotgan bloger Aziza Qurbonova Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 24 fevral kuni so'zlagan nutqidan iqtibos keltirdi. Dunyo kun sayin emas, soat sayin tahlikali bo'lib boryapti. Biz iqtisodiyotimiz, mudofaamizni mustahkam qilib, ishonch bilan jonajon vatanimizning qudratini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak, deb aytgan Mirziyoyev. O'zbekiston rasmiy idoralarining bu kabi sukut saqlashi noodatiy emas. Tahlilchilar mintaqa davlatlari Ukrainadagi voqealar rivojini xavotir bilan kuzatayotgani, ammo Moskvaning g'azabiga sabab bo'ladigan biron bayonot qilishdan tiyilishini aytishadi. Ammo o'zbek rasmiylaridan farqli o'laroq o'zbek blogosferasi Rossiya tajovuzini qoralovchi va Ukraina bilan birdamlik isor qilingan shaxslarga to'la. 21 asrda ham agar mas'uliyatsiz, yolg'onchi, yovuz shaxs qo'liga hokimiyat bo'lganda ham cheksiz hokimiyat va yana yadro chemodanchasi bilan tushib qolsa, oqibatlari nimaga olib kelishini ko'zimiz bilan ko'rishimizga to'g'ri keladi. Bu urushda afsuski hamma yutqazadi. Mutlaq yovuzlikka qarshi kurashda birinchi frontda bo'lishga to'g'ri kelayotgan Ukrayna davlati va xalqiga butun dunyo yordamga kelishi lozim deb yozdi tahlilchi va bloger Otabek Bakirov. Ukrainlar bizning ozodligimiz uchun ham kurashyapti. Duo qilaylik, g'alaba qozonsin deya mazlumning yonida bo'lishga chorladi tahlilchi Sardor Salim. SSRning parchalanishini o'tgan asrning mislsiz fojiasi deb atagan Putin keyingi yillarda tarixan Rossiyaga tegishli hududlarga oshkora da'vo qila boshladi. Shunga ko'ra ma'lum fursat o'tgach Kremlning nigohi Markaziy Osiyoga qaratilishi borasida farazlar yangramoqda. Ha, Rossiya buyuk davlat bo'lgan, ikkinchi jahon urushini yenggan, ikki qutbli jahon siyosatida ikkinchi qutb sifatidagi rolini yaxshi ijro etgan, lekin keyinchalik hali aytganimizdek turli pufak ambitsiyalar uning sho'rini quritgan. Rossiya hali ham o'sha da'volardan voz kechgan emas. Kreml dunyoga 18. asr durbini bilan qarayotgandek ta'sirot uyg'otadi odamda, deb yozdi Telegramdagi platforma o'z kanali. Ukraina boshiga tushgan kulfat Putin Rossiyasidan imkon qadar uzoqlashishi kerakligini yana bir karra tasdiqlamoqda. Deb xulosa qiladi ijtimoiy tarmoqda milliy zehniyat va manfaatni ifoda etib kelayotgan kam sonli foydalanuvchilar. Bir guruh ziyolilar nazdida Putinning Donbassda ruslar huquqi buzilayotgani iddaosi bilan suveren Ukrainaga qo'shin tortishi 1938-yilda Adolf Hitlerning olmon millatiga mansub aholi manfaatlarini bayroq qilib Chexoslovakiyaning Sudet viloyatiga bostirib kirganini yodga solayotir. Putin hali Gitler qilgan jinoyatlarning barini qilishga ulgurgani yo'q. Hozir o'sha vaqtlardagidek jirkanchiliklarni qilish imkonsiz hamdir. Ammo bugungi jinoyatning o'zi kim bilsin? Gitlerning barcha jinoyatlariga teng bir jinoyatdir ehtimol. Putin bu bilan to'xtab qolmaydi, deydi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. O'zbek va rus tilida ijod qiluvchi bloger Umid G'afurov esa Putin aqldan ozganini tushunish uchun siyosatchi bo'lish shart emasligini ta'kidlaydi. Zamonaviy davlatda bir kishi mamlakatni 20 yildan ortiq boshqarishi mumkin emas. Zamonaviy davlatda prezident o'zi uchun shahar kattaligidagi qasrlar qurmasligi kerak. Agressiyani qo'llab-quvvatlovchilarni chin dildan tushunmayman. Qanchalik utopik bo'lmasin, barcha mamlakatlarda tinchlik tarafdoriman, deydi u. Kuzatuvchilarga ko'ra Kreml odatiga sodiq qolgan holda Ukrainaga qarshi amaliyot jarayoni ham axboriy xuruj, dezinformatsiya tarqatish usulidan keng foydalanmoqda. Qaysi manbadan kelmasin, axborotga darrov ishonmang, muqobil manbalarga ham murojaat qiling. Shu o'rinda fikr liderlari, jurnalistlar, blogerlar, ziyolilar, axborot ekspertlarini obro'li toza feyklar tarqatmaydigan manbalarni o'quvchilarga tavsiya etib borishga, ishongan manbalariga havolalarni qizg'onmay keng yoyishga, feyklarni esa ayovsiz fosh qilishga chaqiraman. Bu sizning ezgulik uchun hissangiz bo'ladi, deb yozdi O'zbekiston Adliya vaziri maslahatchisi va bloger Shahnoza Soatova.
Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyadan uzoq turishga chaqirmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarini evakuatsiya qilish rejasini ishlab chiqmoqda. Ukraina Rossiya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Lukashenko Belarus qo'shini Ukrainaga hujum qilmaganini bildirdi. Ukraina esa buning aksini aytmoqda. Bayden Rossiyani qoraladi. Yevropa Ittifoqi bir necha soat ichida Moskvaga yangi sanksiyalarni joriy etadi. Zelenskiy butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek so'miga bosim. Ekspertlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarning O'zbekistonga ta'siri haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Butun dunyo kabi O'zbekiston ham 24 fevral kuni yangi reallikka uyg'ondi. Putin Rossiyasi muttasil yangiragan ogohlantiruvlarga qaramay Ukrainaga urush boshladi. Yevropa va AQSh harbiylari Ukraina mustaqilligini himoya qilish uchun Ukrain askarlari bilan birga jangga kirmaydi. Ular qo'lidagi asosiy qurol Rossiyaga iqtisodiy jazo qo'llash, uning urush mashinasini boqadigan iqtisodiy va moliyaviy qudratini zaiflashtirishdir. Shu maqsaddagi ayrim sanksiyalar Putin Ukrainaning bo'lguncha Donetsk va Lugansk mintaqalarini mustaqil davlat deb tan olishi ortidan 22 fevral kuni qabul qilindi. G'arb hukumatlari agar Putin Ukrainaga bostirib kirguday bo'lsa, qo'llanilajak keskin jazo choralaridan to'xtovsiz ogohlantirib keldi. 24 fevral kuni Rossiya iqtisodiga kuchli zarba bo'ladigan sanksiyalar paketining amalda boshlanishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga hujum boshlashidan bir necha soat o'tib, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yaponiya kabi ittifoqchilar bilan muvofiqlashtirilgan javob choralari qo'llanilishini e'lon qildi. Biz bu urush uchun prezident Putinni javobgarlikka tortamiz. Bugun biz ulkan va aniq maqsadli sanksiyalar paketini Yevropa liderlariga taqdim etamiz. Bu sanksiyalar bilan biz Rossiya iqtisodining strategik sektoriga zarba beramiz. Rossiyaning texnologiya va bozordan foydalanish yo'lini yopamiz. Biz Rossiya iqtisodiy bazasi va uning modernizatsiya imkoniyatini zaiflashtiramiz. Boz ustiga, Yevropa ittifoqidagi Rossiya aktivlarini muzlatamiz va Rossiya banklarining Yevropa moliya bozoriga kiritishini taqiqlaymiz, dedi Ursula von der Leyen. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy munosabatlar kengayib bormoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Viktoriya Abramchenko 2021 yil dekabrida ikki davlat o'rtasidagi yillik savdo aylanmasining 10 milliard dollarga yetishi kutilayotganini bildirdi. O'zbekiston hukumati ma'qullagan aksar yirik loyihalar, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohasidagi ko'p milliard dollarlik dasturlar aynan Rossiyaning Gazprom va Rosatom kabi davlatga qarashli kompaniyalari bilan imzolangan. Hukumat ma'qullagan yirik loyihalar uchun Rossiyaning jazoga tortiladigan banklaridan katta qarz olingan. Putin Ukrainaga boshlagan urush oqibatida Rossiya iqtisodining jahon moliya bozorlarining katta qismidan uzib tashlanishi kutilmoqda. Bu oqibatlarni esa nafaqat rossiyaliklar, balki iqtisodi Rossiyaga qattiq bog'langan O'zbekiston kabi davlatlarda ham kuzatilishi kutilmoqda. O'zbekistonlik taniqli iqtisodchi, iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda 24 fevral kuni qabul qilinishi kutilayotgan keng ko'lamli sanksiyalarning Rossiya va uning orbitasidagi boshqa davlatlarga ta'sirini bashorat qilish qiyinligini e'tirof etdi. Ayni paytda Yusupov bu oqibatlarning O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun sezilarli bo'lishini ta'kidladi. Albatta, Kremlning bu jinoiy avantyurasi ortidan Rossiya iqtisodi va rubl juda qattiq zarar ko'radi va albatta bu zarar O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sirini ko'rsatadi. Rubl qulashi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadining dollardagi miqdori ham qulashini bildiradi. O'zbekistonda Rossiya investitsiya va kreditlari ham qisqaradi. Bu esa O'zbekistonga kirayotgan valyuta qisqarishini anglatadi. So'm kursi pastlay boshlaydi. Qachon va qanchaga pastlaydi, buni hozir aytishning iloji yo'q, lekin so'mga bosim boshlandi. Bu odamlardagi qo'rquv va jamg'armasini valyutada saqlash istagining kuchayishidir. Joriy vaziyat O'zbekistonga boshqa davlatlardan investitsiya kirishiga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Investorlar Ukraina urushi fonida Markaziy Osiyoni xatarli mintaqa degan ishonchga kelishi mumkin. Bu esa investitsiya qilish istagining kamayishi demakdir. Urushning tashqi savdoga ta'siri bo'lmay qolmaydi albatta. Ukraina bilan oldi-berdi texnik jo'g'rofiy sababga ko'ra to'xtamay qolmaydi. Lekin bu savdo hajmi ayrim tovarlarni mustasno qilganda u qadar katta emas. Hozirgi vaziyatda O'zbekiston boshqa davlatlarga eksportni kuchaytirishi mumkin. Birinchidan so'mning pasayishi, ikkinchidan Rossiyaning boshqa davlatlar bilan savdosi qisqarishi O'zbekiston uchun eksport imkonini ochishi mumkin. Ammo bunday mahsulotlar ro'yxati qisqa. Qozog'istonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev ham Rossiya iqtisodi birinchi galda rublning qulashi O'zbekistonlik muhojirlar vataniga yuborayotgan pulning kamayishiga olib kelishiga shubha qilmaydi. Qishloqlardagi ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai bo'lgan bu pullarning kamayishi esa aholi turmush darajasi yomonlashuvi, qashshoqlikning kuchayishiga eltishi mumkin, deydi Jubayev. Ayni paytda Rossiya iqtisodining sanksiyalar ortidan yakkalanishi Kreml yetovidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar uchun yanada og'irroq bo'ladi, deya davom etadi iqtisodchi. O'zbekistondan farqli Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi. Shuning uchun Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar ta'siri qozoq iqtisodida kuchliroq seziladi. 24 fevral kuni Qozog'iston valyuta birjasida tenge ham neft bahosining 1 barreli 100 dollardan oshganiga qaramasdan 5-7% zaiflashdi, deydi Rossiya agressiyasining Markaziy Osiyo iqtisodlariga ta'sirini sharhlagan Saparboy Jubayev.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainadagi bo'lguncha Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasini mustaqil davlat sifatida tan olishi ortidan AQSh va ittifoqchilari Moskvaga yanada ko'proq va qattiqroq iqtisodiy jazo choralari yoki sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. G'arb nazarida bu sanksiyalar Putinni Ukrainaga to'laqonli urush ochgan taqdirda tajovuz uchun ko'proq badal to'lashga majburlashi kerak. Ammo Rossiya dunyo iqtisodiyotining bir qismi va bu sanksiyalardan boshqa davlatlar, jumladan g'arb shirkatlarining o'zi ham ma'lum zararlar ko'rishi tayin. Prezident Bayden buni tan oldi va Amerika ozodlik uchun kerak bo'lgan badalni to'lashga har doim tayyor bo'lganini ta'kidladi. Rossiya bilan yaqin iqtisodiy aloqalarga ega davlatlar, jumladan O'zbekiston esa nafaqat siyosiy oqibatlar, ehtimoliy iqtisodiy oqibatlar borasida ham sukut saqlamoqda. Ma'lumot uchun, Rossiya o'tgan yili bir muddat tanaffusdan so'ng yana O'zbekistonning birinchi raqamli tashqi savdo hamkoriga aylangan. 2022 yilning yanvar oyida O'zbekistonning Rossiya bilan tashqi savdo aylanmasi 573 million dollarni tashkil etdi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etadi. O'tgan yilning oxirigacha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan jo'natayotgan pul miqdori 7 milliard 600 million dollardan oshdi. Bu 2020 yilgi ko'rsatkichdan 26%ga ko'pdir. Rossiya-Ukraina inqirozi hozirning o'zida Rossiyadagi migrantlarga salbiy ta'sir ko'rsatib ulgurgan. Inqiroz fonida qadrsizlanib borayotgan Rossiya rubliga qo'shimcha xavfsizlik xavotirlari ham bor. Bu esa migrantlar ustidan nazoratning kuchayishi degani. Ozodlik Rossiyaning Ukrainaga tajovuzining mehnat migrantlari uchun oqibatlari haqida Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar va ekspertlarning fikrlarini so'radi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021 yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qilgan edi. O'tgan yilning 8-dekabr kuni O'zbekiston Bandlik va Mehnat vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov ayni paytda 2 million o'zbekistonlik chetda yurgani, bularning 80% Rossiya hududida ekanini ma'lum qilgan. Ayni damda O'zbekiston hukumati Rossiyaga ko'proq mehnat muhojirlari yuborish rejasini e'lon qilgan. Jumladan, Rossiya quruvchilik sohasiga yana 10 ming, qishloq xo'jaligiga esa yana 1108 kishi jalb qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda muhojirlar tomonidan O'zbekistonga 8.1 milliard AQSh dollari hajmida pul o'tkazmalari amalga oshirilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Gorlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay, ushbu kadrlar Rossiya bir kanalidagi Vesti dasturi reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginchi hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019 yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. o'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Pasechnikning murojaatlari o'tgan juma 18-fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti Nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyadan uzoq turishga chaqirmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarini evakuatsiya qilish rejasini ishlab chiqmoqda. Ukraina Rossiya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Lukashenko Belarus qo'shini Ukrainaga hujum qilmaganini bildirdi. Ukraina esa buning aksini aytmoqda. Biden Rossiyani qoraladi. Yevropa ittifoqi bir necha soat ichida Moskvaga yangi sanksiyalarni joriy etadi. Zelenskiy butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Assalomu alaykum. Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. 24-fevral tongida Rossiya armiyasi Ukrainaga hujum boshladi. Putin Donetsk va Lugansk hududidagi Ukraina harbiylarini qurollarini topshirishga chaqirdi. Ukrainaga oid kunning muhim xabarlarini Ozodlik bilan birga kuzating. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning ayirmachi Donetsk va Lugansk xalq respublikalari murojaati ortidan 24-fevral tongida Donbassda maxsus harbiy amaliyot o'tkazishni boshlash qaroriga kelganini e'lon qildi. U Ukraina yerlarini ishg'ol qilish Rossiya rejasiga kirmasligini urg'ulagan. Putin ukrainalik harbiylarni qurolini tashlab uyga yo'l olishga chaqirgan va ehtimoliy qon to'kilishi uchun mas'uliyatni Kiyev hukumati zimmasiga yuklagan.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Донбасс xalq respublikasi yordam so'rab Rossiyaga murojaat qildi. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ustavining 7-qismi 51-moddasiga muvofiq Rossiya Federatsiyasi Davlat Kengashining ma'qullash bilan va 22-fevral kuni Rossiya parlament tomonidan ratifikatsiya qilingan Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi bilan do'stlik va o'zaro yordam shartnomalariga muvofiq men 8 yil mobaynida Kiyev rejimi tomonidan tahqir va genotsidga uchragan odamlarni himoya qilishga qaratilgan maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga qaror qildim. Biz Ukrainani demilitarizatsiya qilish va natsistlardan tozalashga harakat qilamiz va tinch aholiga, shu jumladan Rossiya fuqarolariga qarshi ko'plab qonli jinoyatlar sodir etganlarni javobgarlikka tortamiz.
Putinning Donbassda maxsus harbiy amaliyot o'tkazilishini e'lon qilishi bilanoq rus qo'shini hujumni boshladi. Bu orada Mariupolda otishmalar yuz berayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Rossiya paras ayirmachilar Donetskda otishmalar bo'layotgani haqida yozishmoqda. Novosti Donbassa agentligi xabariga ko'ra, jangovar harakatlar hozircha shahar tashqarisida olib borilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donbassda Rossiyaning maxsus harbiy amaliyoti boshlanishi ortidan butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy etilishini e'lon qildi.
Shanovni gromadjani Ukraina, sugodni vranchi prezident Putin.
Hurmatli Ukraina fuqarolari, bugun tongda prezident Putin Donbassda maxsus operatsiya boshlaganini e'lon qildi. Rossiya bizning harbiy infratuzilmamiz va chegarachilarimizga, chegara bo'linmalarimizga hujum qildi. Ukrainaning ko'plab shaharlarida portlashlar eshitildi. Biz barcha hududlarda harbiy holat joriy qildik. Bir daqiqa avval men prezident Biden bilan telefon orqali gaplashdim. Qo'shma Shtatlar allaqachon xalqaro yordam yig'a boshladi. Bugun har biringizdan xotirjamlik talab etiladi. Imkoniyatingiz bo'lsa uyda qoling. Biz ishlayapmiz. armiya ishlamoqda. Butun xavfsizlik va mudofaa sektori ishlayapti. Men shuningdek Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi, Ukraina vazirlar mahkamasi siz bilan doimiy aloqada bo'lib turamiz. Men siz bilan tez orada gaplashaman. Vahimaga yo'l bermang. Biz kuchlimiz, biz hamma narsaga tayyormiz. Biz har kimni yenga olamiz, chunki biz Ukrainamiz. Ukrainaga shon sharaf bo'lsin.
Мы готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні.
Ukraina prezidenti 23 fevral kuni Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashishga uringani, biroq Kreml tomoni javob bermaganini qayd etgan. Zelenskiy Kiyev Donbassni bombalamoqchi emasligi, ukrainaliklar esa rus madaniyatidan nafratlanishi mumkin emasligini aytgan. Biroq Rossiya tomonidan hujum uyushtirilgidek bo'lsa, Ukraina o'zini himoya qilishini urg'ulagan. Guvohlarga ko'ra, hozirda Ukraina hududiga tinimsiz raketa otilmoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi harbiy boshqarma markazlari, aerodromlar, harbiy omborlar nishonga olinayotgani, Kiyev, Xarkov, Dnepriga raketalar otilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi. Rossiya mudofaa vazirligi raketa zarbalari Ukrainadagi shaharlarga emas, harbiy infratuzilma, aviatsiya, havoga qarshi mudofaa obyektlari, harbiy aerodromlarga berilayotganini iddao qilmoqda. Ukraina nashrlari xabarlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Xarkov hududida Ukraina chegarasini kesib o'tgan.
Ux! Bodom! Bodom!
Shuningdek, Mariupol va Odessaga Rossiya desanti tashlangani aytilmoqda. Lugansk xalq respublikasi ayirmachilari bo'linmalari Shasti shahrini shturm qilishni boshlashgan.
У нас конкретная война. Вот попала рядом прямо со мной горит интернат. О, горит. Горит квартира.
Mazkur shahar Lugansk viloyatining Ukraina nazorati ostidagi hududida joylashgan. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atab olgan ayirmachilar kuchlari ham hujumga o'tgan. Rossiya paras Donetsk va Lugansk xalq respublikasi rahbarlari 23 fevral kuni Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bo'layotgan tajovuzga javob berishda ko'maklashish iltimosi bilan Rossiya prezidentiga murojaat qilishgan. Bundan 2 kun oldin esa Putin Ukraina rasmiylari Minsk shartnomalarini bajarishdan bosh tortayotganini bahona qilib, Donbassdagi ayirmachi respublikalarni mustaqil deb tan olishga oid farmon imzolagan. Shundan so'ng Rossiya parlamentining yuqori palatasi mazkur mintaqada Rossiya qurolli kuchlaridan foydalanishga ruxsat bergan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainaga mulohazasiz va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda qilgan hujumini keskin qoraladi.
Rossiyaning son sanoqsiz tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'ygan, bu bemulohaza va hech bir provokatsiyalarsiz amalga oshirgan hujumini qat'iyan qoralayman. Bir necha bor ogohlantirganimizga va tinimsiz diplomatiyaga chorlaganimizga qaramasdan, Rossiya yana bir bor suveren va mustaqil davlatga qarshi agressiya yo'lini tanladi.
AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Ukrainaga qarshi hujumi natijasida yuzaga keladigan qurbonlar va vayronagarchiliklar uchun faqat Rossiya javobgar bo'lishini aytdi.
Bugun butun dunyo Rossiya qurolli kuchlarining provokatsiya bo'lmagan holda asossiz qilgan hujumidan jabr chekayotgan Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlaydi. Prezident Putin g'arazli urushni tanladi. U dahshatli insoniy talofatlarga va azob-uqubatlarga olib keladi. Bu hujum keltirajak qurbonlar hamda vayronlar uchun faqat Rossiya javobgar bo'ladi. Qo'shma Shtatlar, uning ittifoqchilari va hamkorlari yakdil va qat'iy tarzda javob qaytaradilar. Dunyo Rossiyani javobgarlikka tortadi.
Ukrainadan olingan so'nggi xabar. Ukraina Ichki ishlar vazirligi Odessada 6 harbiy qurbon bo'lgani, 7 nafari jarohat olganini ma'lum qildi. 19 kishi bedarak ketgan. Mariupolda 1 kishi o'lgan, 2 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukrainaning turli shaharlarini o'qqa tutayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi.
Дали тоже войска часть, тоже пожар. Был нанесен ракетный удар. Там вдали слышны разрывы.
O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi o'z rasmiy sayti orqali bu davlatda bo'lib turgan o'zbekistonliklarga murojaat e'lon qildi. Unda mamlakatdagi vaziyat keskinlashgani va favqulodda holat joriy etilganini inobatga olib, evakuatsiya rejasi hamda fuqarolar ro'yxati tuzilayotgani bildirilgan.
Hozirda O'zbekiston Respublikasining Kiyevdagi elchixonasi tomonidan evakuatsiya rejasi va Ukraina hududini tark etishni xohlovchi fuqarolar ro'yxati ishlab chiqilmoqda. Ukraina havo hududining yopilishini inobatga olgan holda jo'nab ketish yo'nalishlari va jo'nab ketish joyi ishlab chiqilmoqda.
Rossiyaning Ukraina urushiga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
G'arb Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qoraladi. Tez orada yangi sanksiyalar joriy etiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazarov. AQSh va ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainaga qarshi aqlsizlarcha hujumini qoraladi va javob choralari sifatida Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar kiritishga tayyorlanmoqda. Prezident Bayden Rossiyaning Ukrainaga qarshi hujumi natijasida yuzaga keladigan qurbonlar hamda vayronagarchiliklar uchun faqat Rossiya javobgar bo'lishini aytdi. U Rossiyaning xatti-harakatlarini hech bir provokatsiya bo'lmagani holda va asossiz qilingan hujum deb atadi. Prezident Putin g'arazli urushni tanladi va u dahshatli insoniy talafotlarga va azob-uqubatlarga olib kelajak. Bu hujum keltirajak qurbonlar va vayronalar uchun faqat Rossiya javobgar. Qo'shma Shtatlar, uning ittifoqchilari va hamkorlari yakdil va qat'iy tarzda javob beradilar. Dunyo Rossiyani javobgarlikka tortadi, dedi Oq uy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington va ittifoqchilari tez orada Rossiyaga qarshi sanksiya choralarini muhokama qiladi. Shuningdek, Shimoliy Atlantika ittifoqiga qarshi har qanday agressiyaning oldini oluvchi qat'iy va yagona javobni ta'minlaydi. Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlashib, Ukrainaga va Ukraina xalqiga destek va ko'mak berishda davom etishga va'da berdi. Yevropa ittifoqi liderlari bir necha soatdan so'ng to'planadi, deyiladi Yevropa ittifoqi rasmiy xabarnomasida. Yig'ilishda Rossiya agressiyasiga qarshi chora-tadbirlar, jumladan yangi favqulodda sanksiyalar muhokama qilinadi. Yangi cheklov choralari mumkin qadar tezroq ma'qullanishi rejalanmoqda. Yevroittifoq bayonotida Ukraina hukumati va xalqi bilan birdamlik izhor qilingan. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozep Borrell Yevroittifoq Rossiyaga qarshi har qachongidan keskin sanksiyalar joriy etajagini ma'lum qildi. Bu yerda xususan Rossiya banklariga qarshi sanksiyalar hamda sektoral iqtisodiy sanksiyalar nazarda tutilmoqda. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen hamda Jozep Borrell jonli yoyin qilingan maxsus bayonotda Yevropa uchun 2-chi jahon urushidan keyingi eng qayg'uli ushbu damlarda Yevropa mamlakatlari Rossiya agressiyasi qarshisida birlikni saqlayajagini aytishdi. Sanksiyalarni kuchaytirish rejalari haqida Britaniya bosh vaziri Boris Jonson ham ma'lum qildi. U 24 fevral kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlasharkan, prezident Putin Ukraina xalqiga qarshi o'z kampaniyasini olib borayotgan paytda g'arb qo'l qovushtirib turmasligini, Ukrainaga ko'mak ko'rsatishda davom etajagini bildirdi. AQSh va NATO mamlakatlari Ukrainaga o'z harbiylarini yubormasligini, ammo qurol-yarog' yetkazib berishda davom etishini bir necha bor aytgan. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainaga hujumini xalqaro huquqning qo'pol tarzda buzilishi va Yevroatlantika hamjamiyatiga tahdid sifatida keskin qoraladi. Turkiya ham Rossiyaning harakatlarini qoralab chiqdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya Ukrainaga aqlsizlarcha va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda hujum qilganini aytdi. Rossiyaning son-sanoqsiz tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'ygan bu bemulohaza va hech bir provokatsiyalarsiz amalga oshirgan hujumini qat'iyan qoralayman. Bir necha bor ogohlantirganimizga va tinimsiz diplomatiyaga chorlaganimizga qaramay, Rossiya yana bir marta suveren va mustaqil mamlakatga qarshi agressiya yo'lini tanladi, deya Stoltenbergdan iqtibos keltiradi NATO rasmiy sayti. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili esa rasmiy Pekin Rossiyaning Ukrainaga qarshi amaliyotini tajovuz deb hisoblamasligini ma'lum qildi. Shuningdek, Chexiya bosh vaziri Pyotr Fiala Lisonida Rossiyaning xatti-harakatlarini suveren davlatga qarshi o'rinsiz agressiya akti deb atadi. Hukumat xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishini chaqirdi. Urush biz o'ylaganimizdan ko'ra yaqin, tom ma'noda. Urush biz tan olishimiz mumkin bo'lganidan ham yaqinroq. Biz Ukraina dastaklarkan o'z mamlakatimizni himoya qilamiz, dedi Chexiya ichki ishlar vaziri Vitra Kushan. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siyarto urush eng yomon ssenariy ekanini aytdi. biroq Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri qoralashdan o'zini tiydi. Umuman yuqori martabali venger mulozimlaridan hozircha hech biri qoraluvchi mazmunda bayonot bergani yo'q. Prezident Viktor Orban bugun Yevroittifoq liderlarining shoshilinch sammitida qatnashish uchun Bryusselga keladi. Polshada Ukrainadan qochib kelayotgan odamlarni qabul qilish uchun maxsus maskanlar tashkil etilmoqda. Qochqinlar ovqat, tibbiy yordam va zarur axborot bilan ta'minlanmoqda. Avvalroq Polsha NATO'dan a'zo mamlakatlardan biriga tahdid bo'lgan paytda shoshilinch maslahatlar olish imkonini beruvchi 4-chi moddani faollashtirishni iltimos qilgan edi. Latviya ham NATOga ayni iltimos bilan chiqdi va Rossiyani Ukraina suverenitetiga, uning xalqi va demokratiyasiga qarshi harbiy tajovuzni to'xtatishga chaqirdi. Litva favqulodda holat tartibini joriy etdi. Moldova favqulodda holat tartibini joriy etmoqda va prezident Maya Sanduga ko'ra Ukrainadan 10 minglab odamni qabul qilishga tayyor. Moldova ommaviy axborot vositalari xabar berishicha mamlakatning Ukraina bilan chegarasida o'nlab avtomobillar to'planib turibdi. Ruminiya mediasi xabarlariga ko'ra mamlakat Ukrain qochqinlarini qabul qilishni boshlagan. Ommaviy axborot vositalari mahalliy hukumat idoralariga havola bergan holda so'nggi kunlarda Ukrainadan 300 ga yaqin kishi kelgani haqida yozmoqda. Prezident Klaus Yohannis avvalroq Rossiyaning xatti-harakatlarini xalqaro qonunchilikning, Ukraina suvereniteti va yaxlitligining qo'pol ravishda buzilishi deb atagan edi. Bulgariya tashqi ishlar vaziri Teodora Genchovska ham o'xshash mazmunda bayonot berdi. 24 fevral kuni ertalab Vladimir Putin Donbassda mintaqa aholisini genotsiddan himoya qilish uchun maxsus harbiy amaliyot boshlanganini e'lon qildi. U Ukrain harbiylariga murojaat qilib, ularni qurollarini tashlashga chaqirdi. Putinning nutqi tugamasdan jurnalistlar Kiyev, Kharkov, Kramatorsk, Berdyansk va boshqa shaharlarda portlashlar sodir bo'layotgani va raketa zarbalari berilayotgani haqida xabar qilishdi. Guvohlar shuningdek Donbassda Rossiya parast bo'lginchilar katta kuch bilan o't ocha boshlaganini, butun Ukraina hududida harbiy obyektlar hujumga uchraganini aytishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy butun mamlakat hududida harbiy holat e'lon qildi. U Rossiya Ukrainaning harbiy va chegaralarni qo'riqlash infratuzilmalariga zarba berganini tasdiqladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Shavkat Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyasidan uzoq turishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rasmiy Toshkent Rossiyaning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga tajovuzi borasida munosabat bildirganicha yo'q. Toshkent vaqti bilan soat 15:30 holatiga na prezident matbuot xizmati va na tashqi ishlar vazirligi rasmiy internet va ijtimoiy tarmoq sahifalarida Ukraina atrofidagi mojaroga doir alohida bayonot paydo bo'lmadi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Qoraqalpog'istonga 23 fevral kuni boshlangan 3 kunlik safarini davom ettirmoqda va uning poytaxtga oldinroq qaytishi borasida biron ishora berilgani yo'q. O'zbekistondagi siyosiy partiyalar, hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgan siyosatshunoslar, jurnalistlar ham sukut saqlamoqda. Mamlakat xavfsizlik kengashi va boshqa xavfsizlik idoralari vaziyatni muhokama qilgani haqida ham rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda prezident bilan Qoraqalpog'istonga safar qilayotgan bloger Aziza Qurbonova Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 24 fevral kuni so'zlagan nutqidan iqtibos keltirdi. Dunyo kun sayin emas, soat sayin tahlikali bo'lib boryapti. Biz iqtisodiyotimiz, mudofaamizni mustahkam qilib, ishonch bilan jonajon vatanimizning qudratini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak deb aytgan Mirziyoyev. O'zbekiston rasmiy idoralarining bu kabi sukut saqlashi noodatiy emas. Tahlilchilar mintaqa davlatlari Ukrainadagi voqealar rivojini xavotir bilan kuzatayotgani, ammo Moskvaning g'azabiga sabab bo'ladigan biron bayonot qilishdan tiyilishini aytishadi. Ammo o'zbek rasmiylaridan farqli o'laroq o'zbek blogosferasi Rossiya tajovuzini qoralovchi va Ukraina bilan birdamlik isor qilingan sharhlarga to'la. 21 asrda ham agar mas'uliyatsiz, yolg'onchi, yovuz shaxs qo'liga hokimiyat bo'lganda ham cheksiz hokimiyat va yana yadro chemadanchasi bilan tushib qolsa, oqibatlari nimaga olib kelishini ko'zimiz bilan ko'rishimizga to'g'ri keladi. Bu urushda afsuski hamma yutqazadi. Mutlaq yovuzlikka qarshi kurashda birinchi frontda bo'lishga to'g'ri kelayotgan Ukrayin davlati va xalqiga butun dunyo yordamga kelishi lozim deb yozdi tahlilchi va bloger Otabek Bakirov. Ukrainlar bizning ozodligimiz uchun ham kurashyapti, duo qilaylik, g'alaba qozonsin deya mazlumning yonida bo'lishga chorladi tahlilchi Sardor Salim. SSRning parchalanishini o'tgan asrning mislsiz fojiasi deb atagan Putin keyingi yillarda tarixan Rossiyaga tegishli hududlarga oshkora da'vo qila boshladi. Shunga ko'ra ma'lum fursat o'tgach Kremlning nigohi Markaziy Osiyoga qaratilishi borasida farazlar yangramoqda. Ha, Rossiya buyuk davlat bo'lgan, ikkinchi jahon urushini yenggan, ikki qutbli jahon siyosatida ikkinchi qutb sifatidagi rolini yaxshi ijro etgan, lekin keyinchalik hali aytganimizdek turli pufak ambitsiyalar uning sho'rini quritgan. Rossiya hali ham o'sha davolardan voz kechgan emas. Kreml dunyoga 18. asr durbini bilan qarayotgandek ta'sirot uyg'otadi odamda, deb yozdi Telegramdagi platforma o'z kanali. Ukraina boshiga tushgan kulfat Putin Rossiyasidan imkon qadar uzoqlashishi kerakligini yana bir karra tasdiqlamoqda deb xulosa qiladi ijtimoiy tarmoqda milliy zehniyat va manfaatni ifoda etib kelayotgan kam sonli foydalanuvchilar. Bir guruh ziyolilar nazdida Putinning Donbassda ruslar huquqi buzilayotgan iddaosi bilan suveren Ukrainaga qo'shin tortishi 1938-yilda Adolf Hitlerning olmon millatiga mansub aholi manfaatlarini bayroq qilib, Chexoslovakiyaning Sudet viloyatiga bostirib kirganini yodga solayotir. Putin hali Gitler qilgan jinoyatlarning barini qilishga ulgurgani yo'q. Hozir o'sha vaqtlardagidek jirkanchliklarni qilish imkonsiz hamdir, ammo bugungi jinoyatning o'zi kim bilsin, Gitlerning barcha jinoyatlariga teng bir jinoyatdir ehtimol. Putin bu bilan to'xtab qolmaydi, dedi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. O'zbek va rus tilida ijod qiluvchi bloger Umid G'afurov esa Putin aqldan ozganini tushunish uchun siyosatchi bo'lish shart emasligini ta'kidlaydi. Zamonaviy davlatda bir kishi mamlakatni 20 yildan ortiq boshqarishi mumkin emas. Zamonaviy davlatda prezident o'zi uchun shahar kattaligidagi qasrlar qurmasligi kerak. Agressiyani qo'llab-quvvatlovchilarni chin dildan tushunmayman. Qanchalik utopik bo'lmasin, barcha mamlakatlarda tinchlik tarafdoriman, deydi u. Kuzatuvchilarga ko'ra Kreml odatiga sodiq qolgan holda Ukrainaga qarshi amaliyot jarayoni ham axboriy xuruj, dezinformatsiya tarqatish usulidan keng foydalanmoqda. Qaysi manbadan kelmasin, axborotga darrov ishonmang, muqobil manbalarga ham murojaat qiling. Shu o'rinda fikr liderlari, jurnalistlar, blogerlar, ziyolilar, axborot ekspertlarini obro'li toza feyklar tarqatmaydigan manbalarni o'quvchilarga tavsiya etib borishga, ishongan manbalariga havolalarni qizg'onmay keng yoyishga, feyklarni esa ayovsiz fosh qilishga chaqiraman. Bu sizning ezgulik uchun hissangiz bo'ladi, deb yozdi O'zbekiston Adliya vaziri maslahatchisi va bloger Shahnoza Soatova.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek so'miga bosim. Ekspertlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarning O'zbekistonga ta'siri haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Butun dunyo kabi O'zbekiston ham 24 fevral kuni yangi reallikka uyg'ondi. Putin Rossiyasi muttasil yangiragan ogohlantiruvlarga qaramay Ukrainaga urush boshladi. Yevropa va AQSh harbiylari Ukraina mustaqilligini himoya qilish uchun Ukrain askarlari bilan birga jangga kirmaydi. Ular qo'lidagi asosiy qurol Rossiyaga iqtisodiy jazo qo'llash, uning urush mashinasini boqadigan iqtisodiy va moliyaviy qudratini zaiflashtirishdir. Shu maqsaddagi ayrim sanksiyalar Putin Ukrainaning bo'lguncha Donetsk va Lugansk mintaqalarini mustaqil davlat deb tan olishi ortidan 22 fevral kuni qabul qilindi. G'arb hukumatlari agar Putin Ukrainaga bostirib kirguday bo'lsa, qo'llanilajak keskin jazo choralaridan to'xtovsiz ogohlantirib keldi. 24 fevral kuni Rossiya iqtisodiga kuchli zarba bo'ladigan sanksiyalar paketining amalda boshlanishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga hujum boshlashidan bir necha soat o'tib, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yaponiya kabi ittifoqchilar bilan muvofiqlashtirilgan javob choralari qo'llanilishi e'lon qildi. Biz bu urush uchun prezident Putinni javobgarlikka tortamiz. Bugun biz ulkan va aniq maqsadli sanksiyalar paketini Yevropa liderlariga taqdim etamiz. Bu sanksiyalar bilan biz Rossiya iqtisodining strategik sektoriga zarba beramiz. Rossiyaning texnologiya va bozordan foydalanish yo'lini yopamiz. Biz Rossiya iqtisodiy bazasi va uning modernizatsiya imkoniyatini zaiflashtiramiz. Boz ustiga Yevropa ittifoqidagi Rossiya aktivlarini muzlatamiz va Rossiya banklarining Yevropa moliya bozoriga kiritishini taqiqlaymiz, dedi Ursula von der Leyen. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy munosabatlar kengayib bormoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Viktoriya Abramchenko 2021 yil dekabrida ikki davlat o'rtasidagi yillik savdo aylanmasining 10 milliard dollarga yetishi kutilayotganini bildirdi. O'zbekiston hukumati ma'qullagan aksar yirik loyihalar, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohasidagi ko'p milliard dollarlik dasturlar aynan Rossiyaning Gazprom va Rosatom kabi davlatga qarashli kompaniyalari bilan imzolangan. Hukumat ma'qullagan yirik loyihalar uchun Rossiyaning jazoga tortiladigan banklaridan katta qarz olingan. Putin Ukrainaga boshlagan urush oqibatida Rossiya iqtisodining jahon moliya bozorlarining katta qismidan uzib tashlanishi kutilmoqda. Bu oqibatlarni esa nafaqat rossiyaliklar, balki iqtisodi Rossiyaga qattiq bog'langan O'zbekiston kabi davlatlarda ham kuzatilishi kutilmoqda. O'zbekistonlik taniqli iqtisodchi, iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda 24 fevral kuni qabul qilinishi kutilayotgan keng ko'lamli sanksiyalarning Rossiya va uning orbitasidagi boshqa davlatlarga ta'sirini bashorat qilish qiyinligini e'tirof etdi. Ayni paytda Yusupov bu oqibatlarning O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun sezilarli bo'lishini ta'kidladi. Albatta, Kremlning bu jinoiy avantyurasi ortidan Rossiya iqtisodi va rubl juda qattiq zarar ko'radi va albatta bu zarar O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sirini ko'rsatadi. Rubl qulashi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadining dollardagi miqdori ham qulashini bildiradi. O'zbekistonda Rossiya investitsiya va kreditlari ham qisqaradi. Bu esa O'zbekistonga kirayotgan valyuta qisqarishini anglatadi. So'm kursi pastlay boshlaydi. Qachon va qanchaga pastlaydi, buni hozir aytishning iloji yo'q, lekin so'mga bosim boshlandi. Bu odamlardagi qo'rquv va jamg'armasini valyutada saqlash istagining kuchayishidir. Joriy vaziyat O'zbekistonga boshqa davlatlardan investitsiya kirishiga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Investorlar Ukraina urushi fonida Markaziy Osiyoni xatarli mintaqa degan ichonchga kelishi mumkin. Bu esa investitsiya qilish istagining kamayishi demakdir. Urushning tashqi savdoga ta'siri bo'lmay qolmaydi albatta. Ukraina bilan oldi-berdi texnik jo'g'rofiy sababga ko'ra to'xtamay qolmaydi. Lekin bu savdo hajmi ayrim tovarlarni mustasno qilganda u qadar katta emas. Hozirgi vaziyatda O'zbekiston boshqa davlatlarga eksportni kuchaytirishi mumkin. Birinchidan so'mning pasayishi, ikkinchidan Rossiyaning boshqa davlatlar bilan savdosi qisqarishi O'zbekiston uchun eksport imkonini ochishi mumkin. Ammo bunday mahsulotlar ro'yxati qisqa. Qozog'istonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev ham Rossiya iqtisodi birinchi galda rublning qulashi O'zbekistonlik muhojirlar vataniga yuborayotgan pulning kamayishiga olib kelishiga shubha qilmaydi. Qishloqlardagi ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai bo'lgan bu pullarning kamayishi esa aholi turmush darajasi yomonlashuvi, qashshoqlikning kuchayishiga eltishi mumkin, deydi Jubayev. Ayni paytda Rossiya iqtisodining sanksiyalar ortidan yakkalanishi Kreml yetovidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar uchun yanada og'irroq bo'ladi, deya davom etadi iqtisodchi. O'zbekistondan farqli Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi. Shuning uchun Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar ta'siri qozoq iqtisodida kuchliroq seziladi. 24 fevral kuni Qozog'iston valyuta birjasida tenge ham neft bahosining 1 barreli 100 dollardan oshganiga qaramasdan 5-7 foizga zaiflashdi, deydi Rossiya agressiyasining Markaziy Osiyo iqtisodlariga ta'sirini sharhlagan Saparboy Jubayev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Garlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay ushbu kadrlar Rossiya 1 kanalidagi Vesti dasturi reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginchi hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019 yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Pasechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi bo'lguncha hududlarini mustaqil deb tan olishi Markaziy Osiyo mamlakatlariga nimani anglatadi va Putin qanday mujdalar yo'llamoqda? Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar Rossiya prezidentining gaplari sobiq Sovet respublikalariga tahdid solishi mumkin bo'lgan tendensiyadan mujda ekanini aytadilar. Ukrainadagi voqealardan so'ng Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi uning mintaqaviy qo'shnilariga ham zarar yetkazishi mumkin. Xususan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev ko'ra, Rossiyaning mintaqaga tahdidi xila ortgan. Bu yil 70 yoshga to'layotgan Putin ochiq agressiya ko'rsatdi. Iqtidorga kelgan paytlarida u o'zini vazmin tutishga harakat qilardi, ammo keyinchalik shunaqa obraz kasb etdi. Bu ayniqsa 2007 yilgi Myunxen xavfsizlik konferensiyasidan so'ng yuzaga chiqdi. 2008 yilda u bo'lguncha hududlarni dastaklab Gruziyani bo'lib yubordi. 2014 yilda Ukrainaga tegishli Qrimni anneksiya qildi. Hozirda o'zini g'arbga qarshi yolg'iz jang qilayotgan qora ritsar kabi tutmoqda, deydi ekspert. Rabbiyevga ko'ra, Putin bir varakayiga barchaga urush e'lon qila olmaydi, ammo u bu ishlari bilan rus yerlarini yig'ishda davom etajagiga ishoralar bermoqda. Uning Dushanbadagi nutqi negizida Sovet davrida Rossiyaga qarashli yerlar g'iromlik bilan boshqa ittifoqdosh respublikalarga berib yuborilgan degan iddao yotadi. So'nggi 2 yil davomida Putin o'z chiqishlarida bu haqda tez-tez eslatib turdi, deydi Kamoliddin Rabbiyev Ozodlik bilan suhbatda. Ekspert Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya axborot makonidan chiqishga qodir emas deb hisoblaydi. Uning aytishicha, 30 yillik mustaqillik davrida Markaziy Osiyoda Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi tura oladigan mustaqil axborot makoni yaratilmagan. Markaziy Osiyo bo'yicha mustaqil ekspertlardan biri Parviz Mullajonov Rossiya Ukraina sharqidagi bo'lguncha hududlar mustaqilligini tan olish bilan Minsk bitimlaridan voz kechgani haqida mujda yo'llaganini aytadi. Putin Ukrainada Rossiya parast liderni iqtidorga keltira olmaganidan so'ng Ukraina va G'arbga shu tariqa bosim o'tkazmoqchi, deydi u. Uning aytishicha, Rossiya bu xatti-harakatlari ortidan G'arbning muayyan sanksiyalariga yo'l qo'yadi. Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalar Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham ta'sir qilishi muqarrar. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Rossiya bilan birga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligini hisobga hisobga olsak, Rossiyadagi inqiroz boshqalarga ham zarar bermay qolmaydi. Qozog'istonning moliyaviy xavfsizlik yostig'i ilgari ancha baquvvat edi, lekin hozir mamlakatning moliyaviy zaxiralari ancha kamayib ketgan. Agar Rossiya rubli devalvatsiyaga uchrasa, mintaqa mamlakatlarining milliy valyutalari ham qadrsizlanadi. Bu O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston mehnat migrantlarining pul o'tkazmalari hajmiga ta'sir etadi deya izoh beradi Parviz Mullajonov. Ekspert fikricha, agar Rossiya Ukrainadagi vaziyat tufayli energiya resurslarini yetkazib berishda to'siqlarga yoki sanksiyalarga duch kelsa, bu Qozog'iston uchun foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston Rossiya uchun zarur ayrim energiya resurslari transportirovkasidan pul ishlash imkoniga ega bo'ladi. Ayrim energiya resurslariga talab oshgan taqdirda, ularning muayyan qismi Qozog'iston hududi orqali tashilishi ehtimoldan xoli emas. Turkmaniston bo'yicha ekspert Farid Tuhbatulin Ashxobod betaraf mavqeda turganini, chunki uning hududida chet mamlakatlarning harbiy bazalari yo'qligini aytadi. Unga ko'ra, Rossiyaning do'stona niyatlari yo'qligi belgisi bu SSR o'rniga kelgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakat soni tobora kamayib borayotganidadir. Afg'onistondagi vaziyatni va ushbu mamlakatga xalqaro yordam yuklari yetkazib berish bilan bog'liq masalalarni hisobga olganda, Markaziy Osiyo nafaqat Rossiya, balki boshqalar bilan ham hamkorlik olib borishi mumkin. Ammo Ukrainadagi vaziyat mintaqa mamlakatlarini behalovat qiladi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Farid Tuhbatulin ham Rossiya yanvar voqealari chog'ida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nomi bilan Qozog'istonga kirganiga e'tibor qaratadi. Bu Rossiya boshqa vositalar bilan mamlakat mintaqalarining ichki ishlariga aralasha olishini ko'rsatadi. Ukrainadagi voqealardan so'ng mintaqada tushkun kayfiyat hukm surmoqda. Moskva tinchlikni xohlamasligiga, muammolarni boshqacha tarzda hal qilishga moyilligiga amin bo'ldik, deydi ekspert. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyadan uzoq turishga chaqirmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarini evakuatsiya qilish rejasini ishlab chiqmoqda. Ukraina Rossiya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Lukashenko Belarus qo'shini Ukrainaga hujum qilmaganini bildirdi. Ukraina esa buning aksini aytmoqda. Biden Rossiyani qoraladi. Yevropa ittifoqi bir necha soat ichida Moskvaga yangi sanksiyalarni joriy etadi. Zelenskiy butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'arb Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qoraladi. Tez orada yangi sanksiyalar joriy etiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh va ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainaga qarshi aqlsizlarcha hujumini qoraladi va javob choralari sifatida Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar kiritishga tayyorlanmoqda. Prezident Bayden Rossiyaning Ukrainaga qarshi hujumi natijasida yuzaga keladigan qurbonlar hamda vayronagarchiliklar uchun faqat Rossiya javobgar bo'lishini aytdi. U Rossiyaning xatti-harakatlarini hech bir provokatsiya bo'lmagani holda va asossiz qilingan hujum deb atadi. Prezident Putin g'arazli urushni tanladi va u dahshatli insoniy talafotlarga va azob-uqubatlarga olib kelajak. Bu hujum keltirajak qurbonlar va vayronalar uchun faqat Rossiya javobgar. Qo'shma Shtatlar, uning ittifoqchilari va hamkorlari yakdil va qat'iy tarzda javob beradilar. Dunyo Rossiyani javobgarlikka tortadi, dedi Oq uy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington va ittifoqchilari tez orada Rossiyaga qarshi sanksiya choralarini muhokama qiladi. Shuningdek, Shimoliy Atlantika ittifoqiga qarshi har qanday agressiyaning oldini oluvchi qat'iy va yagona javobni ta'minlaydi. Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlashib, Ukrainaga va Ukraina xalqiga dastak va ko'mak berishda davom etishga va'da berdi. Yevropa ittifoqi liderlari bir necha soatdan so'ng to'planadi, deyiladi Yevropa ittifoqi rasmiy xabarnomasida. Yig'ilishda Rossiya agressiyasiga qarshi chora-tadbirlar, jumladan yangi favqulodda sanksiyalar muhokama qilinadi. Yangi cheklov choralari mumkin qadar tezroq ma'qullanishi rejalanmoqda. Yevroittifoq bayonotida Ukraina hukumati va xalqi bilan birdamlik izhor qilingan. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozef Borrell Yevroittifoq Rossiyaga qarshi har qachongidan keskin sanksiyalar joriy etajagini ma'lum qildi. Bu yerda xususan Rossiya banklariga qarshi sanksiyalar hamda sektoral iqtisodiy sanksiyalar nazarda tutilmoqda. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen hamda Jozef Borrell jonli yayin qilingan maxsus bayonotda Yevropa uchun 2-chi jahon urushidan keyingi eng qayg'uli ushbu damlarda Yevropa mamlakatlari Rossiya agressiyasi qarshisida birlikni saqlayajagini aytishdi. Sanksiyalarni kuchaytirish rejalari haqida Britaniya bosh vaziri Boris Jonson ham ma'lum qildi. U 24 fevral kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlasharkan, prezident Putin Ukraina xalqiga qarshi o'z kampaniyasini olib borayotgan paytda g'arb qo'l qovushtirib turmasligini, Ukrainaga ko'mak ko'rsatishda davom etajagini bildirdi. AQSh va NATO mamlakatlari Ukrainaga o'z harbiylarini yubormasligini, ammo qurol-yarog' yetkazib berishda davom etishini bir necha bor aytgan. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainaga hujumini xalqaro huquqning qo'pol tarzda buzilishi va Yevroatlantika hamjamiyatiga tahdid sifatida keskin qoraladi. Turkiya ham Rossiyaning harakatlarini qoralab chiqdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya Ukrainaga aqlsizlarcha va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda hujum qilganini aytdi. Rossiyaning son-sanoqsiz tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'ygan bu bemulohaza va hech bir provokatsiyalarsiz amalga oshirgan hujumini qat'iyan qoralayman. Bir necha bor ogohlantirganimizga va tinimsiz diplomatiyaga chorlaganimizga qaramay, Rossiya yana bir marta suveren va mustaqil mamlakatga qarshi agressiya yo'lini tanladi, deya Stoltenbergdan iqtibos keltiradi NATO rasmiy sayti. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili esa rasmiy Pekin Rossiyaning Ukrainaga qarshi amaliyotini tajovuz deb hisoblamasligini ma'lum qildi. Shuningdek, Chexiya bosh vaziri Pyotr Fiala Lisonida Rossiyaning xatti-harakatlarini suveren davlatga qarshi o'rinsiz agressiya akti deb atadi. Hukumat xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishini chaqirdi. Urush biz o'ylaganimizdan ko'ra yaqin, tom ma'noda. Urush biz tan olishimiz mumkin bo'lganidan ham yaqinroq. Biz Ukraina dastaklarkan o'z mamlakatimizni himoya qilamiz, dedi Chexiya ichki ishlar vaziri Vitra Kushan. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siyarto urush eng yomon ssenariy ekanini aytdi, biroq Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri qoralashdan o'zini tiydi. Umuman, yuqori martabali venger mulozimlaridan hozircha hech biri qoraluvchi mazmunda bayonot bergani yo'q. Prezident Viktor Orban bugun Yevroittifoq liderlarining shoshilinch sammitida qatnashish uchun Bryusselga keladi. Polshada Ukrainadan qochib kelayotgan odamlarni qabul qilish uchun maxsus maskanlar tashkil etilmoqda. Qochqinlar ovqat, tibbiy yordam va zarur axborot bilan ta'minlanmoqda. Avvalroq Polsha NATO'dan a'zo mamlakatlardan biriga tahdid bo'lgan paytda shoshilinch maslahatlar olish imkonini beruvchi 4-chi moddani faollashtirishni iltimos qilgan edi. Latviya ham NATOga ayni iltimos bilan chiqdi va Rossiyani Ukraina suverenitetiga, uning xalqi va demokratiyasiga qarshi harbiy tajovuzni to'xtatishga chaqirdi. Litva favqulodda holat tartibini joriy etdi. Moldova favqulodda holat tartibini joriy etmoqda va prezident Maya Sanduga ko'ra Ukrainadan 10 minglab odamni qabul qilishga tayyor. Moldova ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, mamlakatning Ukraina bilan chegarasida o'nlab avtomobillar to'planib turibdi. Ruminiya mediasi xabarlariga ko'ra, mamlakat Ukrain qochqinlarini qabul qilishni boshlagan. Ommaviy axborot vositalari mahalliy hukumat idoralariga havola bergan holda so'nggi kunlarda Ukrainadan 300 ga yaqin kishi kelgani haqida yozmoqda. Prezident Klaus Yohannis avvalroq Rossiyaning xatti-harakatlarini xalqaro qonunchilikning, Ukraina suvereniteti va yaxlitligining qo'pol ravishda buzilishi deb atagan edi. Bulgariya tashqi ishlar vaziri Teodora Genchovska ham o'xshash mazmunda bayonot berdi. 24 fevral kuni ertalab Vladimir Putin Donbassda mintaqa aholisini genotsiddan himoya qilish uchun maxsus harbiy amaliyot boshlanganini e'lon qildi. U Ukrain harbiylarga murojaat qilib, ularni qurollarini tashlashga chaqirdi. Putinning nutqi tugamasdan jurnalistlar Kiyev, Kharkov, Kramatorsk, Berdyansk va boshqa shaharlarda portlashlar sodir bo'layotgani va raketa zarbalari berilayotgani haqida xabar qilishdi. Guvohlar shuningdek Donbassda Rossiya parast bo'lginchilar katta kuch bilan o't ocha boshlaganini, butun Ukraina hududida harbiy obyektlar hujumga uchraganini aytishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy butun mamlakat hududida harbiy holat e'lon qildi. U Rossiya Ukrainaning harbiy va chegaralarni qo'riqlash infratuzilmalariga zarba berganini tasdiqladi.
Kunning muhim voqeasi.
Shavkat Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyasidan uzoq turishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rasmiy Toshkent Rossiyaning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga tajovuzi borasida munosabat bildirganicha yo'q. Toshkent vaqti bilan soat 15:30 holatiga na prezident matbuot xizmati va na tashqi ishlar vazirligi rasmiy internet va ijtimoiy tarmoq sahifalarida Ukraina atrofidagi mojaroga doir alohida bayonot paydo bo'lmadi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Qoraqalpog'istonga 23 fevral kuni boshlangan 3 kunlik safarini davom ettirmoqda va uning poytaxtga oldinroq qaytishi borasida biron ishora berilgani yo'q. O'zbekistondagi siyosiy partiyalar, hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgan siyosatshunoslar, jurnalistlar ham sukut saqlamoqda. Mamlakat xavfsizlik kengashi va boshqa xavfsizlik idoralari vaziyatni muhokama qilgani haqida ham rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda prezident bilan Qoraqalpog'istonga safar qilayotgan bloger Aziza Qurbonova Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 24 fevral kuni so'zlagan nutqidan iqtibos keltirdi. Dunyo kun sayin emas, soat sayin tahlikali bo'lib boryapti. Biz iqtisodiyotimiz, mudofaamizni mustahkam qilib, ishonch bilan jonajon vatanimizning qudratini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak, deb aytgan Mirziyoyev. O'zbekiston rasmiy idoralarining bu kabi sukut saqlashi noodatiy emas. Tahlilchilar mintaqa davlatlari Ukrainadagi voqealar rivojini xavotir bilan kuzatayotgani, ammo Moskvaning g'azabiga sabab bo'ladigan biron bayonot qilishdan tiyilishini aytishadi. Ammo o'zbek rasmiylaridan farqli o'laroq o'zbek blogosferasi Rossiya tajovuzini qoralovchi va Ukraina bilan birdamlik isor qilingan shartlarga to'la. 21 asrda ham agar mas'uliyatsiz, yolg'onchi, yovuz shaxs qo'liga hokimiyat bo'lganda ham cheksiz hokimiyat va yana yadro chemodanchasi bilan tushib qolsa, oqibatlari nimaga olib kelishini ko'zimiz bilan ko'rishimizga to'g'ri keladi. Bu urushda afsuski hamma yutqazadi. Mutlaq yovuzlikka qarshi kurashda birinchi frontda bo'lishga to'g'ri kelayotgan Ukrain davlati va xalqiga butun dunyo yordamga kelishi lozim, deb yozdi tahlilchi va bloger Otabek Bakirov. Ukrainlar bizning ozodligimiz uchun ham kurashyapti, duo qilaylik, g'alaba qozonsin, deya mazlumning yonida bo'lishga chorladi tahlilchi Sardor Salim. SSRning parchalanishini o'tgan asrning mislsiz fojiasi deb atagan Putin keyingi yillarda tarixan Rossiyaga tegishli hududlarga oshkora da'vo qila boshladi. Shunga ko'ra ma'lum fursat o'tgach, Kremlning nigohi Markaziy Osiyoga qaratilishi borasida farazlar yangramoqda. Ha, Rossiya buyuk davlat bo'lgan, 2-chi jahon urushini yenggan, 2 qutubli jahon siyosatida 2-chi qutub sifatidagi rolini yaxshi ijro etgan, lekin keyinchalik hali aytganimizdek turli pufak ambitsiyalar uning sho'rini quritgan. Rossiya hali ham o'sha da'volardan voz kechgan emas. Kreml dunyoga 18-chi asr durbini bilan qarayotgandek ta'sirot uyg'otadi odamda, deb yozdi Telegramdagi platforma o'z kanali. Ukraina boshiga tushgan kulfat Putin Rossiyasidan imkon qadar uzoqlashishi kerakligini yana bir karra tasdiqlamoqda, deb xulosa qiladi ijtimoiy tarmoqda milliy zehniyat va manfaatni ifoda etib kelayotgan kam sonli foydalanuvchilar. Bir guruh ziyolilar nazarida Putinning Donbassda ruslar huquqi buzilayotgani iddaosi bilan suveren Ukrainaga qo'shin tortishi 1938-yilda Adolf Hitlerning olmon millatiga mansub aholi manfaatlarini bayroq qilib Chexoslovakiyaning Sudet viloyatiga bostirib kirganini yodga solayotir. Putin hali Gitler qilgan jinoyatlarning barini qilishga ulgurgani yo'q. Hozir o'sha vaqtlardagidek jirkanchiliklarni qilish imkonsiz hamdir. Ammo bugungi jinoyatning o'zi kim bilsin? Gitlerning barcha jinoyatlariga teng bir jinoyatdir ehtimol. Putin bu bilan to'xtab qolmaydi, deydi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. O'zbek va rus tilida ijod qiluvchi bloger Umid G'afurov esa Putin aqldan ozganini tushunish uchun siyosatchi bo'lish shart emasligini ta'kidlaydi. Zamonaviy davlatda bir kishi mamlakatni 20 yildan ortiq boshqarishi mumkin emas. Zamonaviy davlatda prezident o'zi uchun shahar kattaligidagi qasrlar qurmasligi kerak. Agressiyani qo'llab-quvvatlovchilarni chin dildan tushunmayman. Qanchalik utopik bo'lmasin, barcha mamlakatlarda tinchlik tarafdoriman, deydi u. Kuzatuvchilarga ko'ra Kreml odatiga sodiq qolgan holda Ukrainaga qarshi amaliyot jarayonida ham axboriy xuruj, dezinformatsiya tarqatish usulidan keng foydalanmoqda. Qaysi manbadan kelmasin, axborotga darrov ishonmang, muqobil manbalarga ham murojaat qiling. Shu o'rinda fikr liderlari, jurnalistlar, blogerlar, ziyolilar, axborot ekspertlarini obro'li toza feyklar tarqatmaydigan manbalarni o'quvchilarga tavsiya etib borishga, ishongan manbalariga havolalarni qizg'onmay keng yoyishga, feyklarni esa ayovsiz fosh qilishga chaqiraman. Bu sizning ezgulik uchun hissangiz bo'ladi, deb yozdi O'zbekiston Adliya vaziri maslahatchisi va bloger Shahnoza Soatova.
Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. blogerlar Putin Rossiyadan uzoq turishga chaqirmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarini evakuatsiya qilish rejasini ishlab chiqmoqda. Ukraina Rossiya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Lukashenko Belarus qo'shini Ukrainaga hujum qilmaganini bildirdi. Ukraina esa buning aksini aytmoqda. Biden Rossiyani qoraladi. Yevropa ittifoqi bir necha soat ichida Moskvaga yangi sanksiyalarni joriy etadi. Zelenskiy butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek so'miga bosim. Ekspertlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarning O'zbekistonga ta'siri haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Butun dunyo kabi O'zbekiston ham 24 fevral kuni yangi reallikka uyg'ondi. Putin Rossiyasi muttasil yangiragan ogohlantiruvlarga qaramay Ukrainaga urush boshladi. Yevropa va AQSh harbiylari Ukraina mustaqilligini himoya qilish uchun Ukrain askarlari bilan birga jangga kirmaydi. Ular qo'lidagi asosiy qurol Rossiyaga iqtisodiy jazo qo'llash, uning urush mashinasini boqadigan iqtisodiy va moliyaviy qudratini zaiflashtirishdir. Shu maqsaddagi ayrim sanksiyalar Putin Ukrainaning bo'lguncha Donetsk va Lugansk mintaqalarini mustaqil davlat deb tan olishi ortidan 22 fevral kuni qabul qilindi. G'arb hukumatlari agar Putin Ukrainaga bostirib kirguday bo'lsa, qo'llanilajak keskin jazo choralaridan to'xtovsiz ogohlantirib keldi. 24 fevral kuni Rossiya iqtisodiga kuchli zarba bo'ladigan sanksiyalar paketining amalda boshlanishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga hujum boshlashidan bir necha soat o'tib, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yaponiya kabi ittifoqchilar bilan muvofiqlashtirilgan javob choralari qo'llanilishi e'lon qildi. Biz bu urush uchun prezident Putinni javobgarlikka tortamiz. Bugun biz ulkan va aniq maqsadli sanksiyalar paketini Yevropa liderlariga taqdim etamiz. Bu sanksiyalar bilan biz Rossiya iqtisodining strategik sektoriga zarba beramiz. Rossiyaning texnologiya va bozordan foydalanish yo'lini yopamiz. Biz Rossiya iqtisodiy bazasi va uning modernizatsiya imkoniyatini zaiflashtiramiz. Boz ustiga, Yevropa ittifoqidagi Rossiya aktivlarini muzlatamiz va Rossiya banklarining Yevropa moliya bozoriga kiritishini taqiqlaymiz, dedi Ursula von der Leyen. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy munosabatlar kengayib bormoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Viktoriya Abramchenko 2021 yil dekabrida ikki davlat o'rtasidagi yillik savdo aylanmasining 10 milliard dollarga yetishi kutilayotganini bildirdi. O'zbekiston hukumati ma'qullagan aksar yirik loyihalar, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohasidagi ko'p milliard dollarlik dasturlar aynan Rossiyaning Gazprom va Rosatom kabi davlatga qarashli kompaniyalari bilan imzolangan. Hukumat ma'qullagan yirik loyihalar uchun Rossiyaning jazoga tortiladigan banklaridan katta qarz olingan. Putin Ukrainaga boshlagan urush oqibatida Rossiya iqtisodining jahon moliya bozorlarining katta qismidan uzib tashlanishi kutilmoqda. Bu oqibatlarni esa nafaqat rossiyaliklar, balki iqtisodi Rossiyaga qattiq bog'langan O'zbekiston kabi davlatlarda ham kuzatilishi kutilmoqda. O'zbekistonlik taniqli iqtisodchi, iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda 24 fevral kuni qabul qilinishi kutilayotgan keng ko'lamli sanksiyalarning Rossiya va uning orbitasidagi boshqa davlatlarga ta'sirini bashorat qilish qiyinligini e'tirof etdi. Ayni paytda Yusupov bu oqibatlar O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun sezilarli bo'lishini ta'kidladi. Albatta, Kremlning bu jinoiy avantyurasi ortidan Rossiya iqtisodi va rubl juda qattiq zarar ko'radi va albatta bu zarar O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sirini ko'rsatadi. Rubl qulashi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadining dollardagi miqdori ham qulashini bildiradi. O'zbekistonda Rossiya investitsiya va kreditlari ham qisqaradi. Bu esa O'zbekistonga kirayotgan valyuta qisqarishini anglatadi. So'm kursi pastlay boshlaydi. Qachon va qanchaga pastlaydi, buni hozir aytishning iloji yo'q. Lekin so'mga bosim boshlandi. Bu odamlardagi qo'rquv va jamg'armasini valyutada saqlash istagining kuchayishidir. Joriy vaziyat O'zbekistonga boshqa davlatlardan investitsiya kirishiga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Investorlar Ukraina urushi fonida Markaziy Osiyoni xatarli mintaqa degan ichonchga kelishi mumkin. Bu esa investitsiya qilish istagining kamayishi demakdir. Urushning tashqi savdoga ta'siri bo'lmay qolmaydi albatta. Ukraina bilan oldi-berdi texnik jo'g'rofiy sababga ko'ra to'xtamay qolmaydi. Lekin bu savdo hajmi ayrim tovarlarni mustasno qilganda u qadar katta emas. Hozirgi vaziyatda O'zbekiston boshqa davlatlarga eksportni kuchaytirishi mumkin. Birinchidan so'mning pasayishi, ikkinchidan Rossiyaning boshqa davlatlar bilan savdosi qisqarishi O'zbekiston uchun eksport imkonini ochishi mumkin. Ammo bunday mahsulotlar ro'yxati qisqa. Qozog'istonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev ham Rossiya iqtisodi birinchi galda rublning qulashi O'zbekistonlik muhojirlar vataniga yuborayotgan pulning kamayishiga olib kelishiga shubha qilmaydi. Qishloqlardagi ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai bo'lgan bu pullarning kamayishi esa aholi turmush darajasi yomonlashuvi, qashshoqlikning kuchayishiga eltishi mumkin, deydi Jubayev. Ayni paytda Rossiya iqtisodining sanksiyalar ortidan yakkalanishi Kreml yetovidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar uchun yanada og'irroq bo'ladi deya davom etadi iqtisodchi. O'zbekistondan farqli Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi. Shuning uchun Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar ta'siri qozoq iqtisodida kuchliroq seziladi. 24 fevral kuni Qozog'iston valyuta birjasida tenge ham neft bahosining 1 barreli 100 dollardan oshganiga qaramasdan 5-7% zaiflashdi deydi Rossiya agressiyasining Markaziy Osiyo iqtisodlariga ta'sirini sharhlagan Saparboy Jubayev.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainadagi bo'lguncha Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasini mustaqil davlat sifatida tan olishi ortidan AQSh va ittifoqchilari Moskvaga yanada ko'proq va qattiqroq iqtisodiy jazo choralari yoki sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. G'arb nazarida bu sanksiyalar Putinni Ukrainaga to'laqonli urush ochgan taqdirda tajovuz uchun ko'proq badal to'lashga majburlashi kerak. Ammo Rossiya dunyo iqtisodiyotining bir qismi va bu sanksiyalardan boshqa davlatlar, jumladan g'arb shirkatlarining o'zi ham ma'lum zararlar ko'rishi tayin. Prezident Bayden buni tan oldi va Amerika ozodlik uchun kerak bo'lgan badalni to'lashga har doim tayyor bo'lganini ta'kidladi. Rossiya bilan yaqin iqtisodiy aloqalarga ega davlatlar, jumladan O'zbekiston esa nafaqat siyosiy oqibatlar, ehtimoliy iqtisodiy oqibatlari borasida ham sukut saqlamoqda. Ma'lumot uchun, Rossiya o'tgan yili bir muddat tanaffusdan so'ng yana O'zbekistonning birinchi raqamli tashqi savdo hamkoriga aylangan. 2022 yilning yanvar oyida O'zbekistonning Rossiya bilan tashqi savdo aylanmasi 573 million dollarni tashkil etdi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etadi. O'tgan yilning oxirigacha o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan jo'natayotgan pul miqdori 7 milliard 600 million dollardan oshdi. Bu 2020 yilgi ko'rsatkichdan 26%ga ko'pdir. Rossiya Ukraina inqirozi hozirning o'zida Rossiyadagi migrantlarga salbiy ta'sir ko'rsatib ulgurgan. Inqiroz fonida qadrsizlanib borayotgan Rossiya rubliga qo'shimcha xavfsizlik xavotirlari ham bor. Bu esa migrantlar ustidan nazoratning kuchayishi degani. Ozodlik Rossiyaning Ukrainaga tajovuzining mehnat migrantlari uchun oqibatlari haqida Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar va ekspertlarning fikrlarini so'radi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021 yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qilgan edi. O'tgan yilning 8-dekabr kuni O'zbekiston Bandlik va Mehnat vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov ayni paytda 2 million o'zbekistonlik chetda yurgani, bularning 80% Rossiya hududida ekanini ma'lum qilgan. Ayni damda O'zbekiston hukumati Rossiyaga ko'proq mehnat muhojirlari yuborish rejasini e'lon qilgan. Jumladan, Rossiya quruvchilik sohasiga yana 10 ming, qishloq xo'jaligiga esa yana 1108 kishi jalb qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda muhojirlar tomonidan O'zbekistonga 8.1 milliard AQSh dollari hajmida pul o'tkazmalari amalga oshirilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Gorlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay, ushbu kadrlar Rossiya bir kanalidagi Vesti dastur reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginchi hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich, ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019 yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Posechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya bir kanalining Vesti nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezident ning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyadan uzoq turishga chaqirmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi fuqarolarini evakuatsiya qilish rejasini ishlab chiqmoqda. Ukraina Rossiya bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Lukashenko Belarus qo'shini Ukrainaga hujum qilmaganini bildirdi. Ukraina esa buning aksini aytmoqda. Biden Rossiyani qoraladi. Yevropa Ittifoqi bir necha soat ichida Moskvaga yangi sanksiyalarni joriy etadi. Zelenskiy butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Assalomu alaykum. Urush boshlandi. Putin Ukrainada maxsus harbiy amaliyot e'lon qildi. 24 fevral tongida Rossiya armiyasi Ukrainaga hujum boshladi. Putin Donetsk va Lugansk hududidagi Ukraina harbiylarini qurollarini topshirishga chaqirdi. Ukrainaga oid kunning muhim xabarlarini Ozodlik bilan birga kuzating. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning ayirmachi Donetsk va Lugansk xalq respublikalari murojaati ortidan 24 fevral tongida Donbassda maxsus harbiy amaliyot o'tkazishni boshlash qaroriga kelganini e'lon qildi. U Ukraina yerlarini ishg'ol qilish Rossiya rejasiga kirmasligini urg'ulagan. Putin ukrainalik harbiylarni qurolini tashlab uyga yo'l olishga chaqirgan va ehtimoliy qon to'kilishi uchun mas'uliyatni Kiyev hukumati zimmasiga yuklagan.
Narodnoye Respublika Donbass obratilis k Rossiye s prosbay o pomoshchi.
Donbass xalq respublikasi yordam so'rab Rossiyaga murojaat qildi. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ustavining 7-qismi 51-moddasiga muvofiq Rossiya Federatsiyasi Davlat Kengashining ma'qullash bilan va 22 fevral kuni Rossiya parlament tomonidan ratifikatsiya qilingan Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi bilan do'stlik va o'zaro yordam shartnomalariga muvofiq. Men 8 yil mobaynida Kiyev rejimi tomonidan tahqir va genotsidga uchragan odamlarni himoya qilishga qaratilgan maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga qaror qildim. Biz Ukrainani demilitarizatsiya qilish va natsistlardan tozalashga harakat qilamiz va tinch aholiga, shu jumladan Rossiya fuqarolariga qarshi ko'plab qonli jinoyatlar sodir etganlarni javobgarlikka tortamiz.
Putinning Donbassda maxsus harbiy amaliyot o'tkazilishini e'lon qilishi bilanoq rus qo'shini hujumni boshladi. Bu orada Mariupolda otishmalar yuz berayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Rossiya paras ayirmachilar Donetskda otishmalar bo'layotgani haqida yozishmoqda. Novosti Donbassa agentligi xabariga ko'ra, jangovar harakatlar hozircha shahar tashqarisida olib borilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donbassda Rossiyaning maxsus harbiy amaliyoti boshlanishi ortidan butun Ukraina bo'ylab harbiy holat joriy etilishini e'lon qildi.
Shanovni gromadjani Ukraina, сьогодні вранці президент Путін.
Hurmatli Ukraina fuqarolari, bugun tongda prezident Putin Donbassda maxsus operatsiya boshlaganini e'lon qildi. Rossiya bizning harbiy infratuzilmamiz va chegarachilarimizga, chegara bo'linmalarimizga hujum qildi. Ukrainaning ko'plab shaharlarida portlashlar eshitildi. Biz barcha hududlarda harbiy holat joriy qildik. Bir daqiqa avval men prezident Biden bilan telefon orqali gaplashdim. Qo'shma Shtatlar allaqachon xalqaro yordam yig'a boshladi. Bugun har biringizdan xotirjamlik talab etiladi. Imkoniyatingiz bo'lsa uyda qoling. Biz ishlayapmiz. Armiya ishlamoqda. Butun xavfsizlik va mudofaa sektori ishlayapti. Men shuningdek Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi, Ukraina Vazirlar Mahkamasi siz bilan doimiy aloqada bo'lib turamiz. Men siz bilan tez orada gaplashaman. Vahimaga yo'l bermang. Biz kuchlimiz, biz hamma narsaga tayyormiz. Biz har kimni yenga olamiz, chunki biz Ukrainamiz. Ukrainaga shon sharaf bo'lsin.
Мы готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні.
Ukraina prezidenti 23 fevral kuni Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashishga uringani, biroq Kreml tomoni javob bermaganini qayd etgan. Zelenskiy Kiyev Donbassni bombalamoqchi emasligi, ukrainaliklar esa rus madaniyatidan nafratlanishi mumkin emasligini aytgan. Biroq Rossiya tomonidan hujum uyushtirilgidek bo'lsa, Ukraina o'zini himoya qilishini urg'ulagan. Guvohlarga ko'ra, hozirda Ukraina hududiga tinimsiz raketa otilmoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi harbiy boshqarma markazlari, aerodromlar, harbiy omborlar nishonga olinayotgani, Kiyev, Xarkov, Dnepriga raketalar otilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi. Rossiya Mudofaa vazirligi raketa zarbalari Ukrainadagi shaharlarga emas, harbiy infratuzilma, aviatsiya, havoga qarshi mudofaa obyektlari, harbiy aerodromlarga berilayotganini iddao qilmoqda. Ukraina nashrlari xabarlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Xarkov hududida Ukraina chegarasini kesib o'tgan. Shuningdek, Mariupol va Odessaga Rossiya desanti tashlangani aytilmoqda. Lugansk Xalq Respublikasi ayirmachilari bo'linmalari Shastya shahrini shturm qilishni boshlashgan.
У нас конкретная война. Вот попала рядом прямо со мной горит интернат. О, горит. Горит квартира.
Mazkur shahar Lugansk viloyatining Ukraina nazorati ostidagi hududida joylashgan. O'zlarini Donetsk Xalq Respublikasi deb atab olgan ayirmachilar kuchlari ham hujumga o'tgan. Rossiya paras Donetsk va Lugansk Xalq Respublikasi rahbarlari 23 fevral kuni Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bo'layotgan tajovuzga javob berishda ko'maklashish iltimosi bilan Rossiya prezidentiga murojaat qilishgan. Bundan 2 kun oldin esa Putin Ukraina rasmiylari Minsk shartnomalarini bajarishdan bosh tortayotganini bahona qilib, Donbassdagi ayirmachi respublikalarni mustaqil deb tan olishga oid farmon imzolagan. Shundan so'ng Rossiya parlamentining yuqori palatasi mazkur mintaqada Rossiya qurolli kuchlaridan foydalanishga ruxsat bergan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainaga mulohazasiz va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda qilgan hujumini keskin qoraladi.
Rossiyaning son-sanoqsiz tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'ygan, bu bemulohaza va hech bir provokatsiyalarsiz amalga oshirgan hujumini qat'iyan qoralayman. Bir necha bor ogohlantirganimizga va tinimsiz diplomatiyaga chorlaganimizga qaramasdan, Rossiya yana bir bor suveren va mustaqil davlatga qarshi agressiya yo'lini tanladi.
AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Ukrainaga qarshi hujumi natijasida yuzaga keladigan qurbonlar va vayronagarchiliklar uchun faqat Rossiya javobgar bo'lishini aytdi.
Bugun butun dunyo Rossiya qurolli kuchlarining provokatsiya bo'lmagan holda asossiz qilgan hujumidan jabr chekayotgan Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlaydi. Prezident Putin g'arazli urushni tanladi. U dahshatli insoniy talofatlarga va azob-uqubatlarga olib keladi. Bu hujum keltirajak qurbonlar hamda vayronlar uchun faqat Rossiya javobgar bo'ladi. Qo'shma Shtatlar, uning ittifoqchilari va hamkorlari yakdil va qat'iy tarzda javob qaytaradilar. Dunyo Rossiyani javobgarlikka tortadi.
Ukrainadan olingan so'nggi xabar. Ukraina Ichki ishlar vazirligi Odessada 6 harbiy qurbon bo'lgani, 7 nafari jarohat olganini ma'lum qildi. 19 kishi bedarak ketgan. Mariupolda 1 kishi o'lgan, 2 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukrainaning turli shaharlarini o'qqa tutayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi.
Вдали тоже воинская часть, тоже пожар. Был нанесен ракетный удар. Там вдали слышны разрывы.
O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi o'z rasmiy sayti orqali bu davlatda bo'lib turgan o'zbekistonliklarga murojaat e'lon qildi. Unda mamlakatdagi vaziyat keskinlashgani va favqulodda holat joriy etilganini inobatga olib, evakuatsiya rejasi hamda fuqarolar ro'yxati tuzilayotgani bildirilgan.
Hozirda O'zbekiston Respublikasining Kiyevdagi elchixonasi tomonidan evakuatsiya rejasi va Ukraina hududini tark etishni xohlovchi fuqarolar ro'yxati ishlab chiqilmoqda. Ukraina havo hududining yopilishini inobatga olgan holda jo'nab ketish yo'nalishlari va jo'nab ketish joyi ishlab chiqilmoqda.
Rossiyaning Ukraina urushiga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
G'arb Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qoraladi. Tez orada yangi sanksiyalar joriy etiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazarov. AQSh va ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainaga qarshi aqlsizlarcha hujumini qoraladi va javob choralari sifatida Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar kiritishga tayyorlanmoqda. Prezident Bayden Rossiyaning Ukrainaga qarshi hujumi natijasida yuzaga keladigan qurbonlar hamda vayronagarchiliklar uchun faqat Rossiya javobgar bo'lishini aytdi. U Rossiyaning xatti-harakatlarini hech bir provokatsiya bo'lmagani holda va asossiz qilingan hujum deb atadi. Prezident Putin g'arazli urushni tanladi va u dahshatli insoniy talafotlarga va azob-uqubatlarga olib kelajak. Bu hujum keltirajak qurbonlar va vayronalar uchun faqat Rossiya javobgar. Qo'shma Shtatlar, uning ittifoqchilari va hamkorlari yakdil va qat'iy tarzda javob beradilar. Dunyo Rossiyani javobgarlikka tortadi, dedi Oq uy rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington va ittifoqchilari tez orada Rossiyaga qarshi sanksiya choralarini muhokama qiladi. Shuningdek, Shimoliy Atlantika ittifoqiga qarshi har qanday agressiyaning oldini oluvchi qat'iy va yagona javobni ta'minlaydi. Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlashib, Ukrainaga va Ukraina xalqiga destek va ko'mak berishda davom etishga va'da berdi. Yevropa Ittifoqi liderlari bir necha soatdan so'ng to'planadi, deyiladi Yevropa Ittifoqi rasmiy xabarnomasida. Yig'ilishda Rossiya agressiyasiga qarshi chora-tadbirlar, jumladan yangi favqulodda sanksiyalar muhokama qilinadi. Yangi cheklov choralari mumkin qadar tezroq ma'qullanishi rejalanmoqda. Yevroittifoq bayonotida Ukraina hukumati va xalqi bilan birdamlik izhor qilingan. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mahkamasi rahbari Jozep Borrell Yevroittifoq Rossiyaga qarshi har qachongidan keskin sanksiyalar joriy etajagini ma'lum qildi. Bu yerda xususan Rossiya banklariga qarshi sanksiyalar hamda sektoral iqtisodiy sanksiyalar nazarda tutilmoqda. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen hamda Josep Borrell jonli yayin qilingan maxsus bayonotda Yevropa uchun 2-chi jahon urushidan keyingi eng qayg'uli ushbu damlarda Yevropa mamlakatlari Rossiya agressiyasi qarshisida birlikni saqlayajagini aytishdi. Sanksiyalarni kuchaytirish rejalari haqida Britaniya bosh vaziri Boris Jonson ham ma'lum qildi. U 24 fevral kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali so'zlasharkan, prezident Putin Ukraina xalqiga qarshi o'z kampaniyasini olib borayotgan paytda G'arb qo'l qovushtirib turmasligini, Ukrainaga ko'mak ko'rsatishda davom etajagini bildirdi. AQSh va NATO mamlakatlari Ukrainaga o'z harbiylarini yubormasligini, ammo qurol-yarog' yetkazib berishda davom etishini bir necha bor aytgan. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiyaning Ukrainaga hujumini xalqaro huquqning qo'pol tarzda buzilishi va Yevroatlantika hamjamiyatiga tahdid sifatida keskin qoraladi. Turkiya ham Rossiyaning harakatlarini qoralab chiqdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya Ukrainaga aqlsizlarcha va hech bir provokatsiya bo'lmagan holda hujum qilganini aytdi. Rossiyaning son-sanoqsiz tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'ygan bu bemulohaza va hech bir provokatsiyalarsiz amalga oshirgan hujumini qat'iyan qoralayman. Bir necha bor ogohlantirganimizga va tinimsiz diplomatiyaga chorlaganimizga qaramay, Rossiya yana bir marta suveren va mustaqil mamlakatga qarshi agressiya yo'lini tanladi, deya Stoltenbergdan iqtibos keltiradi NATO rasmiy sayti. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili esa rasmiy Pekin Rossiyaning Ukrainaga qarshi amaliyotini tajovuz deb hisoblamasligini ma'lum qildi. Shuningdek, Chexiya bosh vaziri Pyotr Fiala Lisonida Rossiyaning xatti-harakatlarini suveren davlatga qarshi o'rinsiz agressiya akti deb atadi. Hukumat xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishini chaqirdi. Urush biz o'ylaganimizdan ko'ra yaqin, tom ma'noda. Urush biz tan olishimiz mumkin bo'lganidan ham yaqinroq. Biz Ukraina dastaklarkan o'z mamlakatimizni himoya qilamiz, dedi Chexiya ichki ishlar vaziri Vitra Kushan. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siyarto urush eng yomon ssenariy ekanini aytdi, biroq Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri qoralashdan o'zini tiydi. Umuman yuqori martabali venger mulozimlardan hozircha hech biri qoraluvchi mazmunda bayonot bergani yo'q. Prezident Viktor Orban bugun Yevroittifoq liderlarining shoshilinch sammitida qatnashish uchun Bryusselga keladi. Polshada Ukrainadan qochib kelayotgan odamlarni qabul qilish uchun maxsus maskanlar tashkil etilmoqda. Qochqinlar ovqat, tibbiy yordam va zarur axborot bilan ta'minlanmoqda. Avvalroq Polsha NATO'dan a'zo mamlakatlardan biriga tahdid bo'lgan paytda shoshilinch maslahatlar olish imkonini beruvchi 4-chi moddani faollashtirishni iltimos qilgan edi. Latviya ham NATOga ayni iltimos bilan chiqdi va Rossiyani Ukraina suverenitetiga, uning xalqi va demokratiyasiga qarshi harbiy tajovuzni to'xtatishga chaqirdi. Litva favqulodda holat tartibini joriy etdi. Moldova favqulodda holat tartibini joriy etmoqda va prezident Maya Sanduga ko'ra Ukrainadan 10 minglab odamni qabul qilishga tayyor. Moldova ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, mamlakatning Ukraina bilan chegarasida o'nlab avtomobillar to'planib turibdi. Ruminiya mediasi xabarlariga ko'ra, mamlakat Ukrain qochqinlarini qabul qilishni boshlagan. Ommaviy axborot vositalari mahalliy hukumat idoralariga havola bergan holda so'nggi kunlarda Ukrainadan 300 ga yaqin kishi kelgani haqida yozmoqda. Prezident Klaus Yohannis avvalroq Rossiyaning xatti-harakatlarini xalqaro qonunchilikning, Ukraina suvereniteti va yaxlitligining qo'pol ravishda buzilishi deb atagan edi. Bulgariya tashqi ishlar vaziri Teodora Genchovska ham o'xshash mazmunda bayonot berdi. 24 fevral kuni ertalab Vladimir Putin Donbassda mintaqa aholisini genotsiddan himoya qilish uchun maxsus harbiy amaliyot boshlanganini e'lon qildi. U Ukrain harbiylariga murojaat qilib, ularni qurollarini tashlashga chaqirdi. Putinning nutq tugamasdan jurnalistlar Kiyev, Kharkov, Kramatorsk, Berdyansk va boshqa shaharlarda portlashlar sodir bo'layotgani va raketa zarbalari berilayotgani haqida xabar qilishdi. Guvohlar shuningdek Donbassda Rossiya parast bo'lginchilar katta kuch bilan o't ocha boshlaganini, butun Ukraina hududida harbiy obyektlar hujumga uchraganini aytishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy butun mamlakat hududida harbiy holat e'lon qildi. U Rossiya Ukrainaning harbiy va chegaralarni qo'riqlash infratuzilmalariga zarba berganini tasdiqladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Shavkat Mirziyoyev mudofaa haqida gapirdi. Blogerlar Putin Rossiyasidan uzoq turishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rasmiy Toshkent Rossiyaning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga tajovuzi borasida munosabat bildirganicha yo'q. Toshkent vaqti bilan soat 15:30 holatiga na prezident matbuot xizmati va na tashqi ishlar vazirligi rasmiy internet va ijtimoiy tarmoq sahifalarida Ukraina atrofidagi mojaroga doir alohida bayonot paydo bo'lmadi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Qoraqalpog'iston 23 fevral kuni boshlangan 3 kunlik safarini davom ettirmoqda va uning poytaxtga oldinroq qaytishi borasida biron ishora berilgani yo'q. O'zbekistondagi siyosiy partiyalar, hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgan siyosatshunoslar, jurnalistlar ham sukut saqlamoqda. Mamlakat xavfsizlik kengashi va boshqa xavfsizlik idoralari vaziyatni muhokama qilgani haqida ham rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ayni paytda prezident bilan Qoraqalpog'istonga safar qilayotgan bloger Aziza Qurbonova Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 24 fevral kuni so'zlagan nutqidan iqtibos keltirdi. Dunyo kun sayin emas, soat sayin tahlikali bo'lib boryapti. Biz iqtisodiyotimiz, mudofaamizni mustahkam qilib, ishonch bilan jonajon vatanimizning qudratini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak, deb aytgan Mirziyoyev. O'zbekiston rasmiy idoralarining bu kabi sukut saqlashi noodatiy emas. Tahlilchilar mintaqa davlatlari Ukrainadagi voqealar rivojini xavotir bilan kuzatayotgani, ammo Moskvaning g'azabiga sabab bo'ladigan biron bayonot qilishdan tiyilishini aytishadi. Ammo o'zbek rasmiylaridan farqli o'laroq o'zbek blogosferasi Rossiya tajovuzini qoralovchi va Ukraina bilan birdamlik isor qilingan shaxslarga to'la. 21 asrda ham agar mas'uliyatsiz, yolg'onchi, yovuz shaxs qo'liga hokimiyat bo'lganda ham cheksiz hokimiyat va yana yadro chemodanchasi bilan tushib qolsa, oqibatlari nimaga olib kelishini ko'zimiz bilan ko'rishimizga to'g'ri keladi. Bu urushda afsuski hamma yutqazadi. Mutlaq yovuzlikka qarshi kurashda birinchi frontda bo'lishga to'g'ri kelayotgan Ukrain davlati va xalqiga butun dunyo yordamga kelishi lozim, deb yozdi tahlilchi va bloger Otabek Bakirov. Ukrainlar bizning ozodligimiz uchun ham kurashyapti, duo qilaylik, g'alaba qozonsin, deya mazlumning yonida bo'lishga chorladi tahlilchi Sardor Salim. SSRning parchalanishini o'tgan asrning mislsiz fojiasi deb atagan Putin keyingi yillarda tarixan Rossiyaga tegishli hududlarga oshkora da'vo qila boshladi. Shunga ko'ra ma'lum fursat o'tgach Kremlning nigohi Markaziy Osiyoga qaratilishi borasida farazlar yangramoqda. Ha, Rossiya buyuk davlat bo'lgan, 2-chi jahon urushini yenggan, 2 qutubli jahon siyosatida 2-chi qutb sifatidagi rolini yaxshi ijro etgan, lekin keyinchalik hali aytganimizdek turli pufak ambitsiyalar uning sho'rini quritgan. Rossiya hali ham o'sha da'volardan voz kechgan emas. Kreml dunyoga 18-chi asr durbini bilan qarayotgandek ta'sirot uyg'otadi odamda, deb yozdi Telegramdagi platforma o'z kanali. Ukraina boshiga tushgan kulfat Putin Rossiyasidan imkon qadar uzoqlashishi kerakligini yana bir karra tasdiqlamoqda, deb xulosa qiladi ijtimoiy tarmoqda milliy zehniyat va manfaatni ifoda etib kelayotgan kam sonli foydalanuvchilar. Bir guruh ziyolilar nazdida Putinning Donbassda ruslar huquqi buzilayotgani iddaosi bilan suveren Ukrainaga qo'shin tortishi 1938-yilda Adolf Hitlerning olmon millatiga mansub aholi manfaatlarini bayroq qilib Chexoslovakiyaning Sudet viloyatiga bostirib kirganini yodga solayotir. Putin hali Gitler qilgan jinoyatlarning barini qilishga ulgurgani yo'q. Hozir o'sha vaqtlardagidek jirkanchliklarni qilish imkonsiz hamdir. Ammo bugungi jinoyatning o'zi kim bilsin? Gitlerning barcha jinoyatlariga teng bir jinoyatdir ehtimol. Putin bu bilan to'xtab qolmaydi, deydi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. O'zbek va rus tilida ijod qiluvchi bloger Umid G'afurov esa Putin aqldan ozganini tushunish uchun siyosatchi bo'lish shart emasligini ta'kidlaydi. Zamonaviy davlatda bir kishi mamlakatni 20 yildan ortiq boshqarishi mumkin emas. Zamonaviy davlatda prezident o'zi uchun shahar kattaligidagi qasrlar qurmasligi kerak. Agressiyani qo'llab-quvvatlovchilarni chin dildan tushunmayman. Qanchalik utopik bo'lmasin, barcha mamlakatlarda tinchlik tarafdoriman, deydi u. Kuzatuvchilarga ko'ra Kreml odatiga sodiq qolgan holda Ukrainaga qarshi amaliyot jarayoni ham axboriy xuruj, dezinformatsiya tarqatish usulidan keng foydalanmoqda. Qaysi manbadan kelmasin, axborotga darrov ishonmang, muqobil manbalarga ham murojaat qiling. Shu o'rinda fikr liderlari, jurnalistlar, blogerlar, ziyolilar, axborot ekspertlarini obro'li toza feyklar tarqatmaydigan manbalarni o'quvchilarga tavsiya etib borishga, ishongan manbalariga havolalarni qizg'onmay keng yoyishga, feyklarni esa ayovsiz fosh qilishga chaqiraman. Bu sizning ezgulik uchun hissangiz bo'ladi, deb yozdi O'zbekiston Adliya vaziri maslahatchisi va bloger Shahnoza Soatova.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbek so'miga bosim. Ekspertlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarning O'zbekistonga ta'siri haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Butun dunyo kabi O'zbekiston ham 24 fevral kuni yangi reallikka uyg'ondi. Putin Rossiyasi muttasil yangiragan ogohlantiruvlarga qaramay Ukrainaga urush boshladi. Yevropa va AQSh harbiylari Ukraina mustaqilligini himoya qilish uchun Ukrain askarlari bilan birga jangga kirmaydi. Ular qo'lidagi asosiy qurol Rossiyaga iqtisodiy jazo qo'llash, uning urush mashinasini boqadigan iqtisodiy va moliyaviy qudratini zaiflashtirishdir. Shu maqsaddagi ayrim sanksiyalar Putin Ukrainaning bo'lguncha Donetsk va Lugansk mintaqalarini mustaqil davlat deb tan olishi ortidan 22 fevral kuni qabul qilindi. G'arb hukumatlari agar Putin Ukrainaga bostirib kirguday bo'lsa, qo'llanilajak keskin jazo choralaridan to'xtovsiz ogohlantirib keldi. 24 fevral kuni Rossiya iqtisodiga kuchli zarba bo'ladigan sanksiyalar paketining amalda boshlanishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga hujum boshlashidan bir necha soat o'tib, Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yaponiya kabi ittifoqchilar bilan muvofiqlashtirilgan javob choralari qo'llanilishi e'lon qildi. Biz bu urush uchun prezident Putinni javobgarlikka tortamiz. Bugun biz ulkan va aniq maqsadli sanksiyalar paketini Yevropa liderlariga taqdim etamiz. Bu sanksiyalar bilan biz Rossiya iqtisodining strategik sektoriga zarba beramiz. Rossiyaning texnologiya va bozordan foydalanish yo'lini yopamiz. Biz Rossiya iqtisodiy bazasi va uning modernizatsiya imkoniyatini zaiflashtiramiz. Boz ustiga Yevropa ittifoqidagi Rossiya aktivlarini muzlatamiz va Rossiya banklarining Yevropa moliya bozoriga kiritishini taqiqlaymiz, dedi Ursula von der Leyen. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy munosabatlar kengayib bormoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Viktoriya Abramchenko 2021 yil dekabrida ikki davlat o'rtasidagi yillik savdo aylanmasining 10 milliard dollarga yetishi kutilayotganini bildirdi. O'zbekiston hukumati ma'qullagan aksar yirik loyihalar, xususan energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohasidagi ko'p milliard dollarlik dasturlar aynan Rossiyaning Gazprom va Rosatom kabi davlatga qarashli kompaniyalari bilan imzolangan. Hukumat ma'qullagan yirik loyihalar uchun Rossiyaning jazoga tortiladigan banklaridan katta qarz olingan. Putin Ukrainaga boshlagan urush oqibatida Rossiya iqtisodining jahon moliya bozorlarining katta qismidan uzib tashlanishi kutilmoqda. Bu oqibatlarni esa nafaqat rossiyaliklar, balki iqtisodi Rossiyaga qattiq bog'langan O'zbekiston kabi davlatlarda ham kuzatilishi kutilmoqda. O'zbekistonlik taniqli iqtisodchi, iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashish markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda 24 fevral kuni qabul qilinishi kutilayotgan keng ko'lamli sanksiyalarning Rossiya va uning orbitasidagi boshqa davlatlarga ta'sirini bashorat qilish qiyinligini e'tirof etdi. Ayni paytda Yusupov bu oqibatlar O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun sezilarli bo'lishini ta'kidladi. Albatta, Kremlning bu jinoiy avantyurasi ortidan Rossiya iqtisodi va rubl juda qattiq zarar ko'radi va albatta bu zarar O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sirini ko'rsatadi. Rubl qulashi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari daromadining dollardagi miqdori ham qulashini bildiradi. O'zbekistonda Rossiya investitsiya va kreditlari ham qisqaradi. Bu esa O'zbekistonga kirayotgan valyuta qisqarishini anglatadi. So'm kursi pastlay boshlaydi. Qachon va qanchaga pastlaydi, buni hozir aytishning iloji yo'q, lekin so'mga bosim boshlandi. Bu odamlardagi qo'rquv va jamg'armasini valyutada saqlash istagining kuchayishidir. Joriy vaziyat O'zbekistonga boshqa davlatlardan investitsiya kirishiga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Investorlar Ukraina urushi fonida Markaziy Osiyoni xatarli mintaqa degan ichonchga kelishi mumkin. Bu esa investitsiya qilish istagining kamayishi demakdir. Urushning tashqi savdoga ta'siri bo'lmay qolmaydi albatta. Ukraina bilan oldi-berdi texnik jo'g'rofiy sababga ko'ra to'xtamay qolmaydi. Lekin bu savdo hajmi ayrim tovarlarni mustasno qilganda u qadar katta emas. Hozirgi vaziyatda O'zbekiston boshqa davlatlarga eksportni kuchaytirishi mumkin. Birinchidan so'mning pasayishi, ikkinchidan Rossiyaning boshqa davlatlar bilan savdosi qisqarishi O'zbekiston uchun eksport imkonini ochishi mumkin. Ammo bunday mahsulotlar ro'yxati qisqa. Qozog'istonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev ham Rossiya iqtisodi birinchi galda rublning qulashi O'zbekistonlik muhojirlar vataniga yuborayotgan pulning kamayishiga olib kelishiga shubha qilmaydi. Qishloqlardagi ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai bo'lgan bu pullarning kamayishi esa aholi turmush darajasi yomonlashuvi, qashshoqlikning kuchayishiga eltishi mumkin, deydi Jubayev. Ayni paytda Rossiya iqtisodi sanksiyalar ortidan yakkalanishi Kreml yetovidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgan davlatlar uchun yanada og'irroq bo'ladi, deya davom etadi iqtisodchi. O'zbekistondan farqli Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi. Shuning uchun Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar ta'siri qozoq iqtisodida kuchliroq seziladi. 24 fevral kuni Qozog'iston valyuta birjasida tenge ham neft bahosining 1 barreli 100 dollardan oshganiga qaramasdan 5-7% zaiflashdi, deydi Rossiya agressiyasining Markaziy Osiyo iqtisodlariga ta'sirini sharhlagan Saparboy Jubayev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oldindan tayyorlab qo'yilgan terakt va diversiyalar. Rossiya mediasi Donbassdagi vaziyatni qanday yoritmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 fevral kuni rossiyaliklarga murojaatida Donbassda bo'layotgan voqealarni genotsid deb atadi. Rus tilining katta izohli lug'atida genotsid aholining alohida guruhlari yoki butun boshli xalqlarning siyosiy, irqiy, etnik yoki diniy sabablarga ko'ra qirib tashlanishi deya ta'riflangan. Donbassda mojaro boshlanganidan beri o'tgan 8 yil mobaynida Rossiya genotsidga doir iddaolarga biror dalil taqdim etmadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarida ham bunaqa ma'lumot yo'q. Binobarin Putin va xavfsizlik kengashi a'zolarining iddaolari feykdan boshqa narsa emas. Ammo bu Rossiya davlat medialarining genotsid haqida jar solishiga xalal bermayapti. Bu o'tgan haftada Rossiya va soxta respublikalar ommaviy axborot vositalari shoshilinch murojaat sifatida noto'g'ri ma'lumot va oldindan tayyorlab qo'yilgan videolarni tarqatgan birinchi holat emas. Rossiya davlat mediasida Donbass hozirda bosh mavzu bo'lib turibdi. Ular har soatda Ukraina sharqidan qandaydir muhim xabar olishmoqda. Ayniqsa Donbass aholisining evakuatsiya qilinishi va ular Kiyev nazoratidan tashqaridagi hududlarni nega tark etishgani haqida yozishyapti. Rossiya mediasi talqin qilishicha, o'zini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlarda terakt va diversiyalar favqulodda ko'paygan. Biroq bunaqa video faktlarning eng kamida bir qismi aktual emas, balki oldindan tayyorlab qo'yilgan tasvirlardir. Lugansk ayirmachilari 18 fevral kuni Gorlovkadagi sterol zavodida xlor saqlanayotgan sisternani portlatishga urinish bo'lgani haqida xabar qilisharkan, go'yo o'ldirilgan Ukrain qo'poruvchilaridan birining action kamerasi yozib olgan kadrlarni namoyish etishdi. Ammo mazkur rolik meta ma'lumotlarga ko'ra 8 fevralda, ya'ni e'lon qilinishidan 10 kun oldin, shunda ham 1 yil burungi kadrlardan yig'ilgan ekan. Original video 2021 yil 4 fevralda suratga olingan. Rolikning 13 soniyasida taralgan portlash tovushi 12 yil muqaddam Finlandiyada o'tkazilgan raketa sinovi chog'ida tasvirga olingan arxiv videodagi portlash sasi bilan bir xil. Har holda meta ma'lumotlar va ovozlar tahlili shundan dalolat bermoqda. Biroq shuncha yopishmagan gajaklar borligiga qaramay ushbu kadrlar Rossiya bir kanalidagi Vesti dastur reportajiga kiritildi. 60 minut shousida esa ularni takroran namoyish etishdi. Bo'lginchi hududlar aholisi Rossiyaga borib keladigan yo'l o'tkazgich ko'prikni portlatishga hozirlik ko'rilgani haqidagi rolik esa 2019 yilda tasvirga olingan bo'lishi mumkin. Bu ham meta ma'lumotlarni tahlil qilish bilan aniqlandi. Ayniqsa 200 kilo trotil joylangani iddao qilinayotgan mashinaning tros bilan bemalol tortib ketilayotgani, bir odam mashina bilan yonma-yon borayotgani juda shubhali tuyuladi. Mazkur video ham bo'lginchilar va Rossiya mediasi tomonidan yoyinlangan. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan respublikalar rahbarlarining aholi shoshilinch tarzda evakuatsiya qilinishi haqidagi video murojaatlari ham oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lib chiqdi. Denis Pushilin va Leonid Pasechnikning murojaatlari o'tgan juma 18 fevral kuni efirga uzatilgandi. Meta ma'lumotlar esa ular 2 kun avval yozib olinganini ko'rsatdi. Xususan Pasechnikning murojaati kompyuterda qandaydir maxsus amaliyotlar nomini eslatuvchi Mangust hamlasi degan papkada saqlangan ekan. Shunga qaramay ikkala video ham Rossiya davlat ommaviy axborot vositalarida yoyinlandi. Eng g'alati materiallardan biri Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uning oilasini evakuatsiya qilish topshirilgan bir odam bilan suhbatdir. Video Rossiya 1 kanalining Vesti nedeli haftalik dasturida namoyish etildi. Ukrainada hatto Zelenskiyga muxolif ommaviy axborot vositalari ham bu mavzuni ko'tarishgani yo'q. Prezidentning o'zi esa oilasi uning yonida Ukrainada qolajagini ma'lum qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekspertlar: Ukraina voqealari Markaziy Osiyo mamlakatlariga muqarrar ta'sir etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi bo'lguncha hududlarini mustaqil deb tan olishi Markaziy Osiyo mamlakatlariga nimani anglatadi va Putin qanday mujdalar yo'llamoqda? Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar Rossiya prezidentining gaplari sobiq Sovet respublikalariga tahdid solishi mumkin bo'lgan tendensiyadan mujda ekanini aytadilar. Ukrainadagi voqealardan so'ng Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi uning mintaqaviy qo'shnilariga ham zarar yetkazishi mumkin. Xususan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevga ko'ra, Rossiyaning mintaqaga tahdidi xiyla ortgan. Bu yil 70 yoshga to'layotgan Putin ochiq agressiya ko'rsatdi. Iqtidorga kelgan paytlarida u o'zini vazmin tutishga harakat qilardi, ammo keyinchalik shunaqa obraz kasb etdi. Bu ayniqsa 2007 yilgi Myunxen xavfsizlik konferensiyasidan so'ng yuzaga chiqdi. 2008 yilda u bo'lguncha hududlarni dastaklab Gruziyani bo'lib yubordi. 2014 yilda Ukrainaga tegishli Qrimni anneksiya qildi. Hozirda o'zini g'arbga qarshi yolg'iz jang qilayotgan qora ritsar kabi tutmoqda, deydi ekspert. Rabbiyevga ko'ra, Putin bir varakayiga barchaga urush e'lon qila olmaydi, ammo u bu ishlari bilan rus yerlarini yig'ishda davom etajagiga ishoralar bermoqda. Uning Dushanbadagi nutqi negizida Sovet davrida Rossiyaga qarashli yerlar g'iromlik bilan boshqa ittifoqdosh respublikalarga berib yuborilgan degan iddao yotadi. So'nggi 2 yil davomida Putin o'z chiqishlarida bu haqda tez-tez eslatib turdi, deydi Kamoliddin Rabbiyev Ozodlik bilan suhbatda. Ekspert Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya axborot makonidan chiqishga qodir emas deb hisoblaydi. Uning aytishicha, 30 yillik mustaqillik davrida Markaziy Osiyoda Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi tura oladigan mustaqil axborot makoni yaratilmagan. Markaziy Osiyo bo'yicha mustaqil ekspertlardan biri Parviz Mullajonov Rossiya Ukraina sharqidagi bo'lguncha hududlar mustaqilligini tan olish bilan Minsk bitimlaridan voz kechgani haqida mujda yo'llaganini aytadi. Putin Ukrainada Rossiya parast liderni iqtidorga keltira olmaganidan so'ng Ukraina va G'arbga shu tariqa bosim o'tkazmoqchi, deydi u. Uning aytishicha, Rossiya bu xatti-harakatlari ortidan G'arbning muayyan sanksiyalariga yo'l qo'yadi. Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalar Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham ta'sir qilishi muqarrar. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qattiq bog'lanib qolgan. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Rossiya bilan birga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zoligini hisobga olsak, Rossiyadagi inqiroz boshqalarga ham zarar bermay qolmaydi. Qozog'istonning moliyaviy xavfsizlik yostig'i ilgari ancha baquvvat edi, lekin hozir mamlakatning moliyaviy zaxiralari ancha kamayib ketgan. Agar Rossiya rubli devalvatsiyaga uchrasa, mintaqa mamlakatlarining milliy valyutalari ham qadrsizlanadi. Bu O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston mehnat migrantlarining pul o'tkazmalari hajmiga ta'sir etadi, deya izoh beradi Parviz Mullajonov. Ekspert fikricha, agar Rossiya Ukrainadagi vaziyat tufayli energiya resurslarini yetkazib berishda to'siqlarga yoki sanksiyalarga duch kelsa, bu Qozog'iston uchun foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston Rossiya uchun zarur ayrim energiya resurslari transportirovkasidan pul ishlash imkoniga ega bo'ladi. Ayrim energiya resurslariga talab oshgan taqdirda ularning muayyan qismi Qozog'iston hududi orqali tashilishi ehtimoldan xoli emas. Turkmaniston bo'yicha ekspert Farid Tuhbatulin Ashxobod betaraf mavqeda turganini, chunki uning hududida chet mamlakatlarning harbiy bazalari yo'qligini aytadi. Unga ko'ra, Rossiyaning do'stona niyatlari yo'qligi belgisi bu SSR o'rniga kelgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakat soni tobora kamayib borayotganidadir. Afg'onistondagi vaziyatni va ushbu mamlakatga xalqaro yordam yuklari yetkazib berish bilan bog'liq masalalarni hisobga olganda, Markaziy Osiyo nafaqat Rossiya, balki boshqalar bilan ham hamkorlik olib borishi mumkin. Ammo Ukrainadagi vaziyat mintaqa mamlakatlarini behalovat qiladi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Farid Tuhbatulin ham Rossiya yanvar voqealari chog'ida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti nomi bilan Qozog'istonga kirganiga e'tibor qaratadi. Bu Rossiya boshqa vositalar bilan mamlakat mintaqalarining ichki ishlariga aralasha olishini ko'rsatadi. Ukrainadagi voqealardan so'ng mintaqada tushkun kayfiyat hukm surmoqda. Moskva tinchlikni xohlamasligiga, muammolarni boshqacha tarzda hal qilishga moyilligiga amin bo'ldik, deydi ekspert. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.